Ja sam Vinko, mogu reći puno ime i prezime, Vinko Mihaljević, a ti pratiš Lud podcast. Ja ovako kažem, mjesto na kojem istražujemo ideje razvoja čovjeka i društva. Ja se volim fokusirati na čovjeka kao pojedinca, a isto tako i na nas kao kolektiv, tj. Kao društvo. U ovom podcastu razgovaramo o temama koje smo pokrili, zaboravili, zapravo propustili pokriti za vrijeme škole ili stručno rečeno formalnog obrazovanja, a od velike su, po mom mišljenju, a i mišljenju velikog broja gostiju, od velike su važnosti za kvalitetu naših života. Pa ako tebe zanimaju ove teme, prvenstveno puno bi mi značilo da zapratiš YouTube kanal Lud podcasta, ono tamo možeš kliknuti onaj subscribe, ali po novome isto možeš podcast pratiti i live, u live streamu prije svih drugih pratitelja. I možeš čak i postavljati pitanja gostu kao što evo neki od naših premium pretplatnika mogu sada raditi ovdje sa mojim današnjim gostom. Pa tako tu ti savjetujem zapravo da odeš na YouTube, ali na web verziji, zato što zeza onaj Google pa ne da to na iPhone-u ne da, pa stisneš tamo join na engleski ako ti na engleskom YouTube ili kako je Antone bilo zapravo pridruži se nešto, pridruži se na hrvatskom jeziku. Cijena je 9,99, ako budeš dobar možda dobiješ neki popust, ali to je jedan od načina kako možeš podržati Lud podcast, koji stvarno iz dana u dan, evo zahvaljujući vama, pa i tebi koji si možda novi gledatelj, raste i postaje sve kvalitetniji i bolji. Pa evo, hvala na tome. Današnji gost je Saša Baščevan. Ovo mi uvijek bilo teško izgovoriti. Doktor znanosti kineziologije, je li tako?
Da.
Pa sam ovdje stavio se u zagradi da je kineziologija znanstvena disciplina koja se bavi proučavanjem ljudskog pokreta, te kako on utječe na zdravlje, tjelesne sposobnosti, kvalitetu života. Saša, osim toga što je doktor kineziologije, je direktor poliklinike Patela, koja je kroz svoj rad pomogla brojnim hrvatskim sportašima i rekreativcima. A nedavno sam i ja bio pacijent Saša i to je jedan od razloga koji me motivirao da Sašu pozovem, zato što sam bio oduševljen s njim i sa njegovim kolegama, načinu na koji rade, pristupaju svojim klijentima, pa evo, baš sam htio te predstaviti i tebe i tvoju firmu svojim gledateljima. Bog, Saš, kako si? Bog,
dobro. Hvala na pozivu.
Pa ajde da malo proširimo ovo što sam rekao o tebi. Znači, doktor znanosti kineziologije i direktor i vlasnik poliklinike Patela. Šta bi se još moglo nadodati u tvojoj biografiji?
Zavisi koliko daleko hoćemo krenuti u prošlost.
Ajde, ja volim grebat malo dulje.
Kad sam upisao faks, redovni dio, onda sam vidio da ta temeljna znanja koja učimo na fakultetu nisu na onoj razini koja mene zadovoljavala. Dobiješ puno nekakvih vještina, nekakvih osnovnih znanja koja nisu dovoljna da bi mogao se specijalizirati i otići u neko područje malo dublje. I onda sam vidio da je jedan od najboljih smjerova možda upisati doktorat. Tad je bila dobra opcija, ono da se može odmah poslije fakulteta bez magisterija ide se direktno na doktorat.
To je bila srednja škola?
Gimnazija.
Gimnazija.
U Daruvaru, da. Tamo sam krenuo. Aha. A zapravo background cijeli je sport. Ne. I zašto se ja zapravo bavim svim ovo čim se bavim, nema toliko ni veze sa fakultetima, ni svim, nego ima veze sa ozljedama. Jer ja sam sa 14 godina strgao prednji križni ligament.
A koji si sport trenirao?
Tad nogomet. Aha. I onda sam prešao na košarku, pa sam onda sa 18 strgao desni prednji križni ligament. Oba gležnja, iščupao sam jedan mišić iz dijelice, ozlijedio rame i sad još nekih ovih sitnih koje neću ni spominjati. Onak. Ali uglavnom, moje pitanje iza toga svega je bilo, zašto se ja toliko ozlijeđujem? Ne vjerujem u slučajnosti, niko od nas ne vjeruje baš u prevelike slučajnosti. Zašto ja, za razliku od drugih, sam po rehabilitacijama. Tad, kad sam se ja ozlijedio, tad ja nisam ni znao šta je prednji križni, niti su i ljudi, doktori u kraju gdje sam ja bio znali šta je to. Pa onda sam ja tek poslije otkrio šta je meni se stvarno dogodilo. Do tad sam ja, mi je koljeno lijevo, kaže se, izletilo već 10 puta, hrskavica se oštetila, meniskusi u lijevom koljenu, pa onda poslije toga posljedica kompenzacije mi je otišla desno koljeno. I onda kak sam bio u kraju u kojem jesam, kak sam iz Daruvara, tamo je odličan centar za rehabilitaciju sportaša. I onda sam ja kako sam pratio brata koji je bio meni uzor, on je vodio taj centar za sportsku rehabilitaciju, onda sam ja kud ozlijeđen, tud upisao taj faks, onda sam se zaljubio u to čime se danas bavim. A to je istraživanje ozljeda, liječenje ozljeda sportskih, prevencija, to je možda najbitnije od svega. I tak je krenuo put, pa tu, pa onda tamo su bili sve vrhunski sportaši. Zamisli kad imaš priliku sa 19 godina u struci si koju voliš i radiš sa Janicom, Ivicom Kostalićem, sa Dinom Drpićem, sa Mirko Filipovićem, sa takvim ljudima. A tek si prva, druga godina faksa. I onda sam vidio da mi treba više znanja, pa onda poslije toga doktorat i onda privatni putevi i tako.
Što si recimo naučio iz tih svojih iskustava? Zašto si se ti toliko često ozljeđivao?
Ne, to je sad priča koja je jako kompleksna, ali poanta je da zapravo mi nekako mogu bi to najbolje nazvat po jednadžbi specifikacije. Jednadžba specifikacije, to je pojam koji je moj profesor Milanović sa fakulteta, on je obožavao taj pojam. Da u svakoj ozljedi ili kao u svakom uspjehu ili rezultatu ima određeni parametri koji su pridonijeli do tog rezultata, kao i do ozljede. Znači, ajmo reći, genetika utječe 60% na ozljedu. Krivo treniranje 20%, krivo jedeš 5%. Uopće nije zapravo sad toliko nije bitno, ali nikad nije jedna stvar. Ljudi misle, drže se jedne stvari, jedna stvar me ozljeda. Nije, uvijek kompleks većih stvari. Kod mene, ono što sam poslije otkrio, zapravo taj primarni kompleks, a to je genetski. Znači, nije ni čudo da sam ja ozlijedio prednji križni na lijevom i desnom koljenu i moj brat da je ozlijedio isto prednji križni na lijevom i na desnom koljenu. I sad tu stoji jedna velika stvar koju sam ja zapravo tek otkrio na doktoratu. A to je taj mehanizam i to je taj genetska karakteristika, takozvana hipermobilnost. Gle.
Čekaj da pro to napraviti.
Viš koliko si presavio.
Ko tebe jače je?
Sve jače,
na žalost. Da mogu to napraviti.
Caka je u tome, to se zove po Baytonu, skala po Baytonu, gdje se istražuje hipermobilnost. I dokazano je da oni koji su hipermobilni, da se više ozljeđuju. I jako se jednostavno mjeri. I sad kad bi svako u sportskom klubu, ili roditelj, ili bilo kako radi sa djecom, prepoznao tu djecu, onda bi ih možda na vrijeme i čak i odgovorio od sporta koji je preopasan za njih, jer će se sigurno zađivati više. Ili, ako su već ostali u tom sportu, jer im je ljubav prema sportu, da ne mogu bez njega, da će igrati nogomet bez obzira što je koljeno takozvana sabljasta noga, mogu ti poslije pokazati kako to izgleda. Poanta je da onda oni moraju imati poseban program rada. Oni bi trebali raditi puno, puno više na prevenciji, jer ako imaš hipermobilno koljeno, to ti koljeno, zamisli nogu koja se ravno opruža, stojiš i ona je potpuno ravna. A imaš koljeno koje se opruža više od 10 stupnjeva, to je patološka hipermobilnost, gdje se opruža u hipermobilnost. To se zove banana noga, ajmo reći pogrednim nazivima, ili sabljasta noga, jer izgleda slično sablji. Tako koljeno može, ima puno veću šansu od ozljeđivanja prednjeg križnog, ima, ako je više od 10%, ima čak i 45% šanse da se subluksira patela i tako. I ti klinci koji su u tim sportima, to su moji pacijenti, nažalost.
A to je zbog tih vezivnih tkiva?
Da.
To ljudi nema veze sa mišićima?
Da, ljudi to brkaju, misle da je to fleksibilnost. To nema veze sa fleksibilnošću.
To nema veze sa slabim ili fleksibilnim mišićima. Kad govorimo o fleksibilnosti, govorimo o mišićima zapravo. Tako.
Donekle sa jakošću imaju malo veze, objasnit ću ti kako. Više omjerno, ne da je slabiji potpuno, to će ti na primjer koljena, ali poanta je da to nije fleksibilnost, to je hipermobilnost, to je sklop koji se previše kreće. To znači da su njegove strukture unutra koje trebaju ga učvršćivati premekane. Ne učvršćuju sustav.
Koje su to strukture? Što su
ligamenti, tetive, da. Aha. I oni su zapravo nemaju dovoljno kolagena u sebi. Ima ta još jedna substanca.
Jel primjećuješ to češće ili ti ili tvoji kolege, ne znam da li postoje neke studije, istraživanje i tako dalje, da li to primjećujete češće sada i u odnosu na recimo period od prije par desetljeća?
Pratim stalno te longitudinalne studije, ali one su prilike slične, sa blagim porastom, ali imaš nekih zanimljivih pojma, recimo ne znam, Zapadna Afrika ima 30%. U Hrvatskoj piše 8% ljudi da je hipermobilno. Ali patološke hipermobilnosti. A hipermobilno u lokalnom, to ih imam ja i siguran sam da ih je puno više, ali nije istraženo. To je bilo jako zanimljivo istražiti. Znači, ti možeš imati hipermobilnost koja je opća, ovako, ono što sam ti pokazao, palac, lakat, rame, i sad gledaš dijelove tijela. Inače se gledaju pet točaka. Prva je da li palac možeš presavinu, druga je lakat, treća je koljeno, naravno lakat jedan drugi, koljeno jedno drugo, i da li možeš rukama do poda iz stajanja. Mm-hmm. Ljudi misle da je to test fleksibilnosti, a nije. To je test hipermobilnosti. Mm. I ako imaš 4 od 9 ili 6 od 9 po Batonu, to znači da si hipermobilan. Ali neki mogu imati samo koljena hipermobilna. I oni će biti moji pacijenti, mm-hmm. neći i tuđi, ali oni ne spadaju u kategoriju hipermobilnih jer nisu opće hipermobilni. Samo u lokalnu, samo u regiji u kojoj su se ozlijedili. Mm. Ili koji, samo u jednoj regiji.
A da li ste primijetili možda razlike između spolova i mobilnosti?
Žene inače jesu hipermobilni od muškarca.
Jesu.
Inače, statistički.
Da. A šta bi rekao?
I svako dijete je hipermobilno kad se rodi. Da, osim ako nisu imali nekakva...
Mislim, ja sam imao jedan specifičan slučaj kad sam bio dijete, gdje sam sa majkom išao kod nekog liječnika, mi smo njega zvali u Osijeku neki Ukrajinac. Tako
Aleksijević?
Nije Aleksijević, ne. Nije bio alternativac jedan, nije bio. Mm-hmm. Aleksijević je u Vukovaru radio, on je ortoped.
Da.
I kod njega sam bio kasnije kad sam ozlijedio ovo lijevo koljeno, nešto sam imao s patelom problema. Ali ovo je bio neki alternativac. Ja sam iz nekih drugih razloga došao. Ja sam uvijek bio neko bolešljivo dijete, ne znam, alergije neke, asma alergijska, mm-hmm. šta ja znam. Dakle, neke stvari, onda sam išao kod njega, to su ti, mislim da su oni osteopati ili šta je bio taj čovjek, ne mogu se sad sjetiti točno, ali on ti je meni kroz oko, valjda kroz rožnicu oka gledao nešto s nekim uređajem i dao mi je neke tabletice kao specifično za mene. To je čiribu, čiriba, sad ja ne znam koja je to metoda bila. Ja sam možda imao 10 godina, tako nešto, baš se sjećam, i da je on mojoj majci rekao da ja imam izuzetna slaba vezivna tkiva, i da on njoj preporuča da se ja bavim sa sportovima koji nisu previše intenzivni za zbogove.
To je stvarno rijetkost. Ja to ne čujem ni na razini koja je najviša.
Rekao je da se bavim plivanjem ili takim nekim sportovima, a ja sam trenirao nogomet jedno 10 godina i onda sam poslije toga igrao skvoš, gdje sam si uzlijedio to lijevo koljeno na onim tvrdim parketima, tamo sam skakao, znaš kak je to ono, mm-hmm. počiš, mijenjaš smjerove brzo i tako dalje. I borilački sport sam jedan trenirao 8 godina. Znači, sve sam napravio suprotno od onoga što mi on rekao. I sad, možda ja nisam neki ekstreman slučaj, ali ja često, zašto danas sa strašću, nekako sa pozornošću ću te pratit, zato što recimo, meni ovo, ne znam kad mi se to desilo, u kojem periodu života, u nekom srednjoj školi, nešto sam si tu napravio s ovim lijevim laktom, on meni stalno mi nešto kao
preskače
preko ove zglobne, tu kosti ove zapravo, da. Lijevi lakat. Ne znam, sad mi stalno pucketa nešto u lijevom stopalu, oko pete.
Super, to su ti sve stvari koje su potpuno su bezazlene.
Vidim da mi u mjesec dana, a kod mene se stalno to nešto događa. Mm-hmm. Ja sad ne znam kako se drugi ljudi osjećaju unutra sebe, ali ti ja mogu reći kako se ja osjećam. To je jedan od razloga zašto sam ja baš zainteresiran.
To bi bilo zanimljivo istražiti na nekoj općoj razini zašto se to događa i da li ima poveznice.
A sad, osim te hipermobilnosti, da li bi rekao da još nešto se događa?
Kad se vratimo na tu jednadžbu specifikacije, imaš hipermobilnost ili genetika koja je, ajmo reći, neki prvi preduvjet za ozljeđivanje. A onda tu dolaze oni drugi faktori koji nisu mali, oni su samo manji od ovoga, ali su, na primjer, krivo treniranje, mm-hmm. gdje sam ja imao ekstreman slučaj. Čovjek koji je, koji mene...
Tu sam isto kralj, pretpostavljam.
Da, koji me satro sa 16 godina, gdje sam ja radio ekstremni trening, ne znam, skakanja sa metar nešto visine i nazad skoka. Ali taj trening, da bi došao do njega, moraš, kasnije sam to naučio, 5 godina sustavno raditi takav oblik treninga i adaptirati se da bi ga uopće mogao trenirati. Ja sam 1,84 m, ja sam mogao zakucati s mjesta tada. Ali nisam mogao napraviti promjenu smjera da se ne ozljedim. Ono, ko da ti je motor u autu prejak za auto, ko da je staviš Ferrari na fiću. Znači, ja sam stvarno mogao, s mjesta sam mogao zakucati, to je dohvat, onako, odraz od 80 nešto centimetara, 90 čak, zaleta. Ali nisam mogao napraviti onak 3 utakmice da se ne ozljedim. Rekreacije, bilo čega. Sa kombinacija genetike, kombinacija tog treniranja i sad tu ovih drugih faktora, a jedan od njih je jako bitan, a to je prijašnja ozljeda. Znači, to je, ja to zovem Pandorinom kutijom. Ti kad se prvi put ozljediš, Ako to ne zalječiš, i ako čak i zalječiš, to se, samo se otvori. Otvori se Pandorina kutija. Jer tijelo i mozak su fantastični. Oni će uvijek probati zaštititi tu regiju koja se ozlijedila. Znači ti ozljediš gležanje. Prvu banalnu ozljedu gležanja napraviš. I promijenit ćeš, odmah ćeš promijeniti način oslonca i doskoka i kretanja u promjeni smjera. Spustit ćeš petu niže dolje. Spustiš petu niže dolje pri doskoku, pri osloncu, odmah više stresa ide na koljeno. Ide više stresa na kuk i kralježnicu. Nema slučajnosti. Sve ima svoju vezu, direktno.
Znači, ako sam te dobro shvatio, prvo ono što si rekao, hipermobilnost zglobova, što je genetski uvjetovano, naravno. Onda si rekao, ja bi se sad nekako u prvom dijelu našeg razgovora fokusirao na rekreativce nekako, pa možemo da kasnije se malo dotaknuti ovih profesionalaca. Da, rekao si krivo vježbanje ili krivo treniranje. Mislim da sam i u tom bio prvak. Svjetelj sam gledao razno razne neke YouTube tutoriale ili šta znam kako u teretani šta raditi i tako dalje. Zapravo razlog, možda bi bilo dobro da sad to spomenem, razlog zbog kojeg sam ja došao do tebe, ja sam imao problem s tim lijevim koljenom još od prije 10 godina i rekao sam ti da se otprilike osjećam malo onako kao nestabilno oko svojih zgloba i htio sam baš to, pogotovo koljena, kao ono, ojačati maksimalno kao mišiće oko koljena da ih ne osjećam, da bole ikad. I onda sam ti ja nabasao na internetu na onaj YouTube kanal Knees Over Toes Guy. Mislim, neko je sigurno od vas čuo za tog. I to je toliko puno pogleda, toliko puno pozitivnih komentara i na web stranici njegovoj. Ljudi kupuju te programe. Onda žena mi se smijala, hodao sam unatraške. Pa ono, svašta sam nešto radio. I postoji ona jedna vježba koju on propagira, zove se kao ATG split squat, kao este do gres, ono kao guzica do trave ili do poda, jel? Split squat, gdje ideš zapravo sa jednom nogom naprijed i radiš kao onaj, kao, ne znam kako bi se...
To bi kao bilo ono kao žabi korak.
Iskorak bi bio na hrvatskom, ali gdje koljeno ide skroz ispred prstiju. Ali skroz.
Da.
Mogu ti kasnije pokazati, sigurno si vidio.
Je, znam na što misliš.
I to ti je jedna od vježbi koje sam ja radio, ali inače on to zna raditi. I on ipak ljude malo uputi, kažem, krenite na početku, stavite dvije stolice pored sebe, pa se držite, pa krenite lagano, pa si napravite na ovoj nozi, na stopalu koju vam je prednje, stavite si povišenje na petu, sad ti znaš bolje nego ja iz kojeg razloga bi to možda trebalo
napraviti. Što se ne može toliko zarotirati zdjelica, ćeš otići vjerojatno nazad, pašćeš na stražnicu ili ćeš otići previše napred.
I sad je to kao ideja, njegova ideja da je zapravo krivo ono što, kako se kaže, udžbenici, recimo, govore u tvojoj struci da kad radimo čučen, da ne idemo koljeno, da nema potreba ići ispod, nego na 90 stupnja. Ja sam ti radio tu vježbu i nakon te vježbe sam završio kod tebe, jer sam ozlijedio ovo desno koljeno koje mi je bilo zdravo. Koje je bilo zdravo. Okay. I na kraju imam veće oštećenje hrskavice, ona retropatelarna hrskavica, nego što imam na lijevoj. I situacijama je ista na oba koljena.
Da. A to je ono što ti ja komentirao. Znaš, kao i u svijetu, tako i u našoj struci, ekstremizam u bilo kojem obliku ne prolazi.
Ali to ti ono iz sjedilačkog načina života, idemo raditi to.
Da, neke od stvari koje on propagira imaju teorijsku osnovu i ja se čak i slažem s njima. Zašto? Zato što ajmo reći da je čučanj nekakva osnova skoka. Ja gledam sve kroz neka biotička kretanja. Ne? Znači, ako radimo čučanj da bi mogli kasnije s toga ustati ili čak i poskočiti, onda, ako sad uzmeš bilo koga koji skače, neće on skočiti tako da mu koljeno ne pređe prsti. Apsolutno će mu preći prste. Ali,
istina, da.
Neće mu preći prste tako da cijeli sruši prema napred. Jer isto tako neće moći skočiti.
Čak i kad šetamo dolje niz stepenicu, uvijek nam koljeno pređe prste.
Naravno da pređe. Mislim, to je normalno. Zašto? Zato što se to ljuba moja fizika, znači biomehanika, krak sile se mijenja i normalno da će projekcija sile onda doći pod kutem i tako i koljeno ne gledaš ga više ovako, nego gledaš više pod kutem kako se ostane prema prstima. Prenosi se sila ovako, odguruješ se ovako od podluge, pa i koljeno onda mora preći prste. Ali ne u ekstremnim oblicima. Mora biti pokret u službi prirode, u prirodnom kretanju. Znači, ako mi idemo sjesti, čučnuti i skočiti tako da nam koljeno ide blago preko prsti, onda ćemo raditi takve vježbe. Naravno, nećemo raditi sa 150 kila to na leđima, tako? Jer onda ne možeš to napraviti jer će te ozlijediti. To je sasvim druga priča. Ali to su drugačije kategorije. to je već nekakav powerlifting, to je već treniranje sa apsolutnim ili relativnim težinama, to je druga priča.
Čekaj, jesi vidio otprilike te vježbe koje on propagira?
Da, da.
Taj knees over toes. I koje od tih vježbi bi ti karakterizirao kao opasne? I šta misliš općenito tebe, o tom njegovom pristupu?
Preekstreman.
Prvo recimo hodanje unatraške. Ali on je čak kroz to hodanje unatraške, on govori onaj kao sled.
Sankice, da.
Sanke vučeš zapravo unazad.
Da, da, da.
Sad ja ne znam šta se događa sa mišićima drugačije ili sa zglobovima. Da...
Ako gledamo da svaki sustav u našem tijelu funkcionira od skupine mišića koji ga pokreću i skupine mišića koji ga stabiliziraju. Imaš agoniste, imaš antagoniste. Mm-hmm. I imaš sinergiste koji potpomažu pokret. Ovo što on propagira je isključivo agonisti, isključivo pokretači. Jer ti na takav način kad držiš jako koljenom preko prstiju, ti praktički gasiš gluteus i hamstrings, koji su bitni stabilizatori koljena. Mm-hmm. I onda radiš samo na jednoj mišićnoj skupini koja često kod ljudi čak bude i presnažna jer to je pokretač.
Što je to? Kvadriceps?
Kvadriceps. Aha. I onda ga predominira. A uvijek je dobro da u svakom pokretu imamo balans između mišića koji rade i oni koji ga stabiliziraju. A ako gasiš stabilizatore, onda preopterećiš sustav. Isto funkcionira u ramenu, ako su ti prejaki rameni mišići, prsni mišići, a nedovoljno jaki stabilizatori lopatice i mišići stražnjeg dijela ramena. Isto funkcionira u potkoljenici, ako su ti mišići tibialis i peroneus, ovi stabilizatori prednje i bočne strane, pre slabi naspram lista gastrocnemiusa. To je homeostaza, to je balans u tijelu i to je, inače bi trebalo to biti praktički prirodno, pravilnim hodanjem, pravilnim trčanjem, pravilnim kretnjama prirodom i bi trebali imati pravilno raspodijeljene mišiće. E sad, ako dođe nekakva mala anomalija, jedna ozljeda ili deformacija stopala, ili što su genetski preduvjeti ili bilo što slično tome, onda će taj omjer postati negativan. I najčešće će postati negativan tako da ti stabilizatori nisu dovoljno jaki. Pogotovo je to slučaj kod koljena. Kod kralježnice je to malo drugačija
priča. Što si rekao, koji su mišići stabilizatori?
Hamstrings, gluteus kod koljena, aha, recimo, aduktor, ja gluteus medius.
Kod vas kad sam došao sam najviše radio.
Da, mi pucamo jako na tome, odmah u startu pucamo na tom, tako da stabiliziramo koljeno. Aha. Onda kad bi mjerio jakost ih, recimo na onoj kinetici, onda dobiješ da ti taj mišići stabilizatori bolje rade omjerno naspram kvadricepsa. Meni zapravo nije toliko ni bitno koliko ti je jak kvadriceps, ako nisi vrhunski sportaš pa gledamo performanse, nego mi je bitan taj omjer, a to je da oni rade u skladu.
Ja sam zapravo, mislim da sam prvi put šučnjivo radio predzadnji dan. Kad sam
da.
Bio sam 10 dana po 3 sata dnevno.
Da.
I predzadnji dan sam napravio prvi
šučnjivo. Ja mislim da nismo ni blizu došli.
Na balans ploči.
Ja mislim da nismo ni blizu došli još nekakvom željenom omjeru, ali smo ga korigirali. I došli smo do neke homeostaze u koljenu. I onda prestane boliti.
Hajde da se vratimo malo nazad. Sad zapravo govorimo o rekreativcima i idemo napraviti neku ono anamnezu kao prosječne osobe.
Da.
Danas evo vidiš gdje živimo, pogledaj ove zgrade oko nas, pogledaj ove urede, jedan od onih koji smo sad otprilike, ovaj naš studio. I šta mi radimo? Znači ja kad sebe analiziram, pretpostavljam da je većina ljudi takva, čast izuzecima koji su rekreativci, da, koji kontinuirano nešto se kreću i svoje tijelo koriste, ali mislim da većina ljudi je u ovakvom položaju u kojem smo nas dvojica sada veliku većinu svoga.
Ili malo polegnutim sam. Da.
Ili malo polegnuti kad se umore od ovog sjedenja. I kako to zapravo utječe na nas?
To je ono što je jako zanimljivo. Ja mislim, sad kad odemo do ovaj opet daleko, mi smo prvi put evolucijski krenuli malo nizbrdo, bih rekao. Jer mi smo uvijek smo se razvijali s ciljem da budemo fizički dominantni lovci i tako smo gradili. Znaš, sad se čuo onu informaciju da ne znam, da su nam se kutići se počeli smanjivati. Ne moramo više toliko ni grist, ni trgat meso sa životinja.
Smutija.
Da, previše smutija, da, ne možeš vakati i to. Ali tako i sa cijelim tijelom. Prvo, intelektualno smo bića sad prvenstveno. Povećavat će se, ne znam, mozaka, ali ćemo se više grbiti, znači ćemo lošije imati lošiju formu. Tu ti je ono što je jako bitno, to sam ti spomenuo, a to je kako je stopalo. Ti kad gledaš, analiziraš deformacije stopala kod djece prije sad 40 godina i danas je 100% povećanje deformacije stopala. Bilo ih prije 30. Sad, da li je to bilo dobro istraženo tad? Ali kad kreće problem? Kreće problem kad se ne krećeš dovoljno, pa ti stopalo nema potrebe se razvijati. Kad još se ne razvija? Kad mu je sve savršeno ravno. Svašta bi se stopalo formiralo i podizalo i korigiralo. Kad hoda u savršenim tenisicama, savršenim naspram prije 50 godina, ne? Ili kakva je obuća bila. I kad nema nijedne neravnine na cijelom vidiku, gdje ti vidiš jednu neravninu gdje se ona mora potruditi da nešto napravi da bi se stabiliziralo. Znači, nema nikakvog zahtjeva. I onda mi te zahtjeve, ajmo reći, moramo nekak na neki umjetni način stvarati. A to je gotovo nemoguće. Na općoj populaciji nemoguće. I ja vjerujem da će, to je moja prognoza, ali ne vjerujem da se neće obistiniti da će za 30-40 godina svako dijete imati deformaciju stopala.
Što bi značilo
deformacija? Da neće više biti zdravog stopala. To je da ima podignut svod, da ima pravilan oslonac preko palca, malo prsta i pete, nego da će se spuštati svod. Zato što nema zahtjeva. Zahtjev je taj koji aktivira muskulaturu dna stopala i podiže ga. A sa zdravim stopalom imamo zdravo koljeno, imamo zdravu kuk, zdravu kralježnicu, zdravu gornji dio leđa, znači cijelu kralježnicu i zdravo držanje. Tako zvanom frankfurtsku horizontalu, znaš, ti ćeš napraviti sve da ti glava gleda ravno. Sad ti možeš gledati ravno ovako ili gledati ovako, ali ćeš dalje gledati ravno. Ali će ostalo napraviti sve da ti gledaš ravno.
Evo sad će ljudi reći da sam ovaj deda koji se raspada. Znači ja svako jutro, kupio sam si ovu lopticu, onu tvrdu.
Da.
Ja svako jutro kad se probudim, prvi put kad stanem, meni je ovo lijevo stopalo non stop pucketa oko pete negdje.
Da.
Sad ja ne znam šta je to. Mene to toliko nervira, ali nekad mi se to toliko, mi zna pucketat kroz cijeli dan, pogotovo kad idem niz stepenice dolje, da mi se baš upali, da me počne onako smetat.
Da, to je početak nekako.
Nije to neka velika bol, da, ali smeta. I onda sam si kupio tu lopticu, ova jedna masažerka šta je masira mi je rekla, ona je isto fizioterapeut, da kao pokušam malo sa tom lopticom masirati, rolati, bude bolje stvarno kad to radim, ali ne znam zbog čega je to.
Pucketanja
šta bi recimo bilo dobro za zdravlje tog stopala, šta bi trebali raditi?
Da, to je zanimljivo. Ulažiti? Znači, gledaj, ovako, prvo što se pucketanja tiče, nemoj se brinuti pucketanja, slušaj. Znači, zapravo to su sve većinom promjene tlaka u zglobnim strukturama. Mm-hmm. Gdje tamo isto ima uzglobljenja, ima veziva, ima svega i onda tu dođe do nekakvih škljocanja. Samo po sebi nije dijagnoza, nije razlog za brigu. Zna više smetat, prepoznaješ ih. Znaš ono kad kažu neki ovi moji sportaši koji kažu ja ne mogu biti lopover, ono kad hodam ni stepenice.
Ne može
biti lopover. Svaki, napravi korak, svaki put nešto kljocaš, kripi i udara.
Da.
Ne može se šuljati po kućama. Ne?
Da.
Ali realno samo škljocanje nije uopće ono neki alarm.
Da.
Ali bol, naravno da je. I ovo što ti kažeš, osjetiš malo većim dolje kod pete. To može biti petni trn, može biti plantarni fascitis. A šta napraviti za formu stopala? Kako ga razvijati? To još nije niko skužio. Jer ulošci, to ti je nešto što je samo pasivno pomaže. Znači, oni koriste dok ti staviš uložak pod stopalo. I sad to drži tako, to stopalo. Ti makneš uložak, još će više pasti. Nema nikakve potrebe da samo drži sebe u zraku gore, nego ga drži neka umjetna tvorevina.
Recimo, šta bi značilo za naše stopalo da svakodnevno šećemo pola sata, 45 minuta?
Ništa ako hodaš po ravnome.
Ništa?
Ništa. Znači, on, znaš ono kad kaže odi na more, pa hode po kamenju. Je, super.
Dobro.
To je 7 dana, malo kamenjara, malo su klinci na mobitelu. To nije dosta. Treba biti kroz cijelu godinu, kroz maksimalnu aktivnost, trebamo se penjati po drvećima, skakat, doskakat, preskakat potoke. Mislim da je to vrijeme iza nas. Znaš, bilo bi iluzorno očekivati da ćemo mi se vratiti u ta neka vremena. Jednostavno će se tijelo, to je nekakav oblik mini evolucije, bih rekao. Mislim da ćemo ići u tom smjeru i neizbježno da ćemo ići u tom smjeru. Da. I neizbježno da ćemo imati više posla, vjerojatno zbog toga.
Znači ti imati više posla. Ako nas ne budu ubacili pomoću ove umjetne inteligencije u neko tijelo koje je malo otpornije od ovog našeg
krhkog tijela. Da, to je nešto što je više ovo za neke genetičare i to sve, ali da, to bi bilo zanimljivo. Apropo ove hipermobilnosti, to se radilo sigurno jako puno istraživanja koje su utjecali na to da se proba reducirati, ali to bi zahtijevalo, ne znam. Ubrizgavanje još dok si beba ili čak dok si utrobi nekih substanci koje bi prepoznale i smanjile, anulirale tu hipermobilnost.
Znači kad ti se jave ljudi sa takim nekim problemima koji možda mogu preći u bol, to neko pucketanje, što si rekao, neki trn u peti ili plantarni fascitis, šta bi radio ti s takim ljudima recimo? Šta bi radio za rehabilitaciju?
Prvo, kad gledaš YouTube i sad oni svi kažu istezati. Zapravo ne, to je i preistegnuto, pa je za plantarna fascija se pojavi jer prenategnuta je plantarna fascija. Treba zapravo ju nekako na neki način skraćivati, raditi na pokretima koji će stopalo aktivirati, uh-huh. prste nekako privući peti, skratiti da se ne izdužuje.
Ona vježba kad s prstima ovako
da,
potežeš ručnik.
Da, ona je početak ručnik, neki, da uzimaš ručnik pa hvataš ga pa u olovku. To je neka baza toga, dobro. Treba raditi na listu, na opuštenju lista i treba raditi što više na tome da se stopalo nekako za obli, bi rekao, znači da bi imalo što pravilniju formu. Onda će ta fascija koja veže korijen pete i prste, ona neće biti toliko nategnuta.
I koje bi to vježbe bili, recimo, osim
sve ova shvatanja, ali brzo to ti nakon 1-2 dana nije dovoljno, nema sile, uopće nikakve, pa mi to radimo tako da zapravo otpor stavljamo na svake prste i onda svladava naš otpor. Ili uzmemo nekakvu dinamometar ili nešto, da, gdje oni moraju sa prstima generirati silu. Ja se sjećam jedne studije, ali sad, je li ja to izmišljam ili ne, ali to je bilo još za vrijeme studija Matic Osovnikar, to je bio jedini bijelac, ja mislim 2000. na olimpijskim igrama na 100 metara. A sad, ak sam fulo, ispričavam se svima, ali to je meni negdje tu sa strane. I znam da je njegov jedan kondicijski trener pričao o tome kako su oni radili jako puno na jakosti stopala i kad je on počeo raditi na jakosti stopala da je skinuo ne znam koliko desetinki i to mu je bio revolucija. Mislim, to je jedan rekao za neko koji je nekad rekao, ali sigurno ne može pogriješiti s time. Jako stopala, kako, ono nema tolika potrebe za raditi u savršenoj obući, u savršenim uvjetima, u dvoranama, umjetnim travama, gdje sve kao bonacije.
Da li ima potrebe fokusirati se onda recimo na stopalo ili kad radimo neke druge kretnje?
Apsolutno, da.
Kao čučnjeve, kao ne znam.
Apsolutno, da.
Da li radi stopalo isto kroz take pokrate neke, ili tako?
Tu ćeš jako puno stvari kako mi to simuliramo da dobiješ nekako da veća aktivnost cijelog tijela bude. A to ti na neki način gubiš ravnotežu, to si vidio na sebi. Znači ti kad imaš osnovni pokret gdje nemaš gubitka ravnoteže, može ti biti do 50% manja aktivnost mišića pri izvedbi sa istim opterećenjem. Zato što kad ubaciš gubitak ravnoteže, on ne mora biti ekstreman, sad da ćeš ti past od sljedice, ali to će Gips Kostelić reći najbolje. Što je ekstremniji trening, to je ekstremnija i motivacija, ekscitacija i rezultati su onda i ekstremni. A on je trenirao to na najekstremniji mogući način. Ono trčanje po onim šiljcima, po mljetu, skakanje na preči, ne znam ako si vidio to kad Ivica stoji na preči gore na gimnastičkoj, na koliko je to, 3 nešto metra visine, skoči, provuče štap i doskoči nazad na tu preču i drži ravnotežu. Njegova teorija koja, on je, ajmo reći, ekstremist iz mog aspekta, ali njega ga je, užita ga je slušati. Znači, ako trening nije opasan po život, onda nije trening. Tako da, ako uspijemo simulirati, barem ja mali dio toga, da se tijelo boji da se ne ozjedi. Ali to ne treba biti nešto riskantno. Nisi ti na toj polu lopti stajao i da si sad ti bio da ti život bio ugrožen. Ne? Samo si malo gubirao težu. Ali već mozak to percipira kao potrebu da se bolje stabilizira, da ne bi pao, da ne bi sišao, da se ne bi ozjedio i aktivacija je puno veća.
Znaš što je fascinantno? Fascinantno je da ljudi, recimo, ja ću donijeti zaključak na osnovu sebe, pa pretpostavljam da većina ljudi tako se ponaša. Kroz razgovor sa bliskim ljudima vidim da je slučaj stvarno takav. Prvo, samostalno vježbamo, ne koristimo stručnjake koji su nam dostupni da. I ozljeđujemo se na taj način. I onda kad se ozljedimo se sami liječimo zapravo. Da. I liječimo se
I sami si postavljaju ljudi dijagnozu.
Postavljaju dijagnozu, sami se liječimo i onda zapravo kroz to samo liječenje se još dodatno
Da. Da, je istina.
Pogoršavamo situaciju.
Je istina. I on, jedan drugo područje kojim se ja bavim, ta video reha, to je portal za online rehabilitaciju, ono je baš za to, da se ljudi mogu, iako mi nikad to nismo zamislili tako da ljudi sami mogu postaviti dijagnozu i sami liječiti, ali nažalost određen postotak ljudi to misli i želi napraviti.
Ja ti, ne znam, evo ja kao da sam u 38. godini otkrio Ameriku, ja sam... Godinama, recimo, surađujem sa psiholozima i idem na terapije kod njih. I to mi je nekako bilo prirodno kao raditi na ovom mentalnom, emotivnom aspektu sebe. I stvarno sam, kroz čitav svoj život, sam se ja amaterski bavio nekakim sportovima ili rekreativno išao u teretanu i šta znam. I volim tijelo vježbu i to. I nikad mi nije palo na pamet da kroz sve ove probleme koje imam da se obratim nekome kao što si ti ljudima koji su fizioterapeuti, koji su zapravo psiholozi za tijelo, ono, jel?
Da, da,
što
da.
Je vrlo, vrlo logično. Sad ne znam
ne bi htjeli, ja trebali bi psiholozi, ali na kraju jesmo.
Ja sam bio ono ko, ono, kako se kaže, Charlie in a Chocolate Factory. Znači, ja kad sam došao tamo, ja sam bio oduševljen. Ovaj, prvo, kako imam tih nekih svojih problemčića koji nisu neki veliki problemi, ali mene živciraju zato što, ono, znaš, imaš u cipeli imaš kamenčić pa ti smeta, jel?
Da.
Ja sam ti stalno imao osjećaj da imam jednu kraću nogu, recimo. I onda mi je tvoj Toni, kad sam bio tamo, on mi je išao riješiti taj problem. On je tek drugi, treći dan sam ja njemu rekao da ja imam one, da sam imao bekerove ciste, da sam imao ožiljke,
da.
Iza, ovaj, imam ožiljke iza koljena. I on je meni pokazao kako ja sebi trebam te ožiljke masirati.
Da.
I sam rekao, šta je priča, kakve ožiljke, zašto da masiram ožiljke, ono nije mi jasno. Onda mi je rekao da se zapravo ta fascija ispod se skupi i onda očito i okolni mišići ne funkcioniraju na istinu. To je nevjerojatno. Mislim, on mi je rekao da vi puno radite zapravo neurološki kao veza, ono, mozak, da. Mišić
da, da,
i funkcija.
Da, da. Da, jako bitno. To se možda najbolje vidi nakon friško operiranog koljena, gdje je kak je kvadriceps najmlađi mišić u našem tijelu, ona glava dolje vasus medialis oblikus, to je još on, to je regija kvadricepsa koja najviše atrofira, najbrže atrofira. Ono, u 3 dana može izgubiti potpuno svoju funkciju. I ljudima je jako teško vratiti funkciju tog mišića. I onda je zanimljivo vidjeti kako zapravo oni vrate funkciju tog mišića ne kroz nekakvu silu i velik broj ponavljanja, nego kroz kontrolu preko zdrave noge. Imaš taj jedan pojam koji se zove kroz edukacija, gdje ti zapravo razmišljaš i kontrahiraš zdravu nogu, a živčano mišićni impuls ide u operiranu nogu i onda ona dobije punu struju da bi se mogla napeti i s vremenom se mišić probudi. I to je ono, možeš na oko vidjeti kako rezultira ta kroz edukacija, kako funkcionira taj neurološki pristup jačanju mišića.
Ja se sjećam tebe, kad sam došao na prvi pregled kod tebe, ti meni kažeš stisni kvadriceps. Ja stisnem kvadriceps, ti meni kažeš, ti mene zezaš, stisni kvadriceps.
Da.
Znači, ja ne znam stisniti kvadriceps.
Da.
Mislim, ja ga stisnem, ali to je neko čudno, pa potežem stopalo nešto gore, da, znaš, nešto se borim.
Ti radiš sa sinergistima, to su ti pomogači. Zapravo ono primarno da imaš puni potencijal kvadricepsa, tad nisi imao, nisi ga mogao aktivirati.
Ja sam se iznenadio kad sam došao ono kod vas, prva vježba koju sam ja dobio, radi 100 kontrakcija kvadricepsa.
Da.
Znači, ja sam sjedio i stisko kvadriceps.
Da.
Stišćem. Ja nakon par dana, ja sam puno bolje znao stisniti kvadriceps nego što sam ga znao stisniti prije. Zvuči dosta glupa i zamorna
vježba,
ali
absurdno.
Zapravo ima smisla.
To onda, ti je reedukacija.
Ja pretpostavljam da moje onda opet neurološki kao veza mozak mišić, onda mozak zna aktivirati taj mišić u trenucima kad mu treba, kad si ideš u stepenice ili silaziš ili nešto što ja znam.
To ti je preduvjet, a ga ne možeš napraviti u najosnovnijim uvjetima u kojem je, u poziciji sjeda ili ležanja gdje je potpuno pružena noga, kako očekuješ da ćeš ga napraviti u situacijama gdje im treba njegov puni potencijal, u doskoku, u iskoraku, u recimo onim vježbama koje si radio. Znači, možda 9 od 10 ljudi neće imati posljedice od takvog principa vježbanja, ali ako imaš insuficijenciju, ako im ti vasus medialis ne radi, nešto tako normalno će ti koljeno.
To je VMO, jel?
VMO,
da. Vasus medialis.
Da.
Da. I ono što me iznenadilo isto, ja sam, ili kad se ono samo liječiš i onda odeš na internet, pa tamo malo googlaš i YouTube-aš, uglavnom su nekakvi su savjeti kod takvih problema, isteži se. Da. Ono što sam vidio kad sam došao kod vas, to isteži se, ono uopće nije bilo na pameti.
Nije glavna kategorija.
Vidio mi snagu dić.
Da, nije glavna kategorija.
Snaga, i onda koliko sam skužio, snaga plus ravnoteža.
Da, i to ti je onaj balans, to ti je ona homeostaza o kojoj sam pričao. Ti kroz taj princip ravnoteže dobiješ da ti kad si stajao na onoj polulopti gubi ravnotežu, nije to samo zato ono što ti pričao zbog straha i to da se više aktiviraš, nego zato da ti se usklade mišići agonisti i antagonisti, jer onda će oni morati maksimalno stabilizirati. I onda će se uskladiti rad i taj rad će se, nadam se, prenijeti u budućnosti, će se prenijeti na kompleksnije pokrete.
Evo da ti se pohvalim da sam bio par puta na Sljemenu nakon rehabilitacije i na bordanju i da me nije koljeno uopće bolilo.
Ajde,
tako
to
da,
je,
napravili ste dobar posao. Ajde da se malo fokusiramo sad na tu kraću nogu kao ili ideja. Imam i tu jednu priču, znači prije 10 godina.
Ti si kao ja, imam svaku ozljedu koju si imao.
Da, ali ja se mogu poistovjetiti. Meni je ovo fascinantna tema. Ja, Da. Ovaj, zato što imam puno briga, ovaj, neki problemići oko toga. Prije 10 godina su ti meni, kak sam išao, ovaj, baš sam kod Aleksijevića išao, mm-hmm. i on je mene htio nešto operirati kao laparoskopski, to lijevo koljeno, ta...
Atroskopski, da.
Kako se kaže?
Atroskopski.
Atroskopski, da sam krivo rekao. Ovaj, i na kraju ono, ipak odlučio je kao nije to značajna ozljeda, kao je pustit ćemo kao ono i kao treba izraditi uloške neke mm-hmm. za tenisice. Ja sam otišao izraditi uloške, onda meni taj čovjek tamo rekao kao, meni se čini da ti kao imaš jednu kraću nogu. I sad on to kao nešto izmirio, kao je, jedna ti je kraća, ovo ono i kao... I on ti je meni napravio uloške na način da ti jedan uložak bio deblji, jedan kraći.
Da.
Tanje. I šta se desilo? Znači ja sam došao kad su ti uloški bili izraženi, ja sam nosio mjesec dana te uloške i čovjek je pogriješio. On je meni na onoj...
Krivoj nozi.
Kontra mi je napravio. Ja sam došao još gori.
Skolioza waiting to happen, što se kaže.
Još gori.
Sad gledaj,
ja sam njemu rekao, ajde, pa ajde, molim te, da ti meni zidaš.
Zamijeni noge.
Uloške, nema mi zamjenjivati, ja sad to više ne vjerujem, ćeš ti to napraviti kako treba. Ovaj, stavi ti to meni jednako, pa ću ja to tako
bolje nositi. Ravno.
Da li postoji ta kraća noga i da li postoji taj ja. I slučaj, ne znam kako bi ga nazvao, kao umjetne, laž, ono, da nije zapravo lažna kraća noga,
ovako,
nego da prividno
imaš,
kraća
imaš
noga.
Dva pojma. Znači, sve osnova toga je takozvana diskrepancija, razlika u dužini. E sad, imaš stvarne razlike u dužini gdje nekome u rastu i razvoju iz nekih razloga, da li genetskih, da li zbog stresa, zbog opterećenja, zbog čega, jedna najčešće potkoljenica naraste više nego druga.
Potkoljenica naraste.
Da, i to u epifiznim zonama rasta, točno ono baš vidiš da ti mjeriš samu dužinu potkoljenice, vidiš da je jedna potkoljenica duža druge. Ali to je jako, jako rijetko. Mm-hmm. A opet mi imamo jako...
Što znači rijetko?
E, sad ti nemoj me loviti za statistiku, ali ne, nije jedan, ali ja mislim da je nekako 4-5% populacije uopće. Ali to je opet malo.
Dobro.
I to su ono, nisu ekstremne razlike. Mm-hmm. Najpoznatiji onaj neki nogometaš brazilski, on ima 4 cm dužu jednu nogu. Sokrates, ja mislim, ne znam ko je, jedan od njih, ali ne mogu sad sjetiti koji opet, nemoj me loviti, mm-hmm. ali znam da je priča ona urbana legenda da ima 4 cm jednu nogu dužu od druge. Mm-hmm. I ono, rastura, valjda ima najbolju findu, baš zbog toga, znaš, niko ne znao kako će stati idući put. Mm-hmm. E, ali, ono što je češće slučaj, da ti se zapravo u kuku i u kralježnici dođe do nekakve rotacije, otklona, jedan kuk ti se podigne malo više gore, to može biti jedan od banalnih razloga, recimo način na koji ja sad sjedim. Mm-hmm. Ovo je pregibač kuka, povuče više, moj lijevi kuk gore i to mi povuče stjelicu gore i ja na mjerenju, ti kad meni uzmeš noge, ispada kao da jednu nogu imam dužu, drugu kraću. Mm-hmm. Ali one su stvarno iste dužine, mm-hmm. samo što se cijela stjelica nagnula na stranu. Mm-hmm. I onda ispada jedna noga duža, jedna kraća. A to je preduvjet za nastanak skolioze.
Mm. A šta se događa zapravo sa koljenima onda?
Isto, jedno će više opterećenja nositi. Jedno će imati zbog toga možda veće upalne procese, skakačko koljeno, pa kod klinaca ovaj, vidiš, imam i to, ovaj šlater ozgud. To ti je ono od 11. do 13. godine, to ti je zapravo toliko jak kvadriceps ili nepovoljna kretnja, a ja sam kasnije otkrio koja je to nepovoljna kretnja, da mi je cijeli kvadricep se čupao iz kosti, neće se on iščupati, ali će ju izvući, upalit će ju i stvoriti se ovakva kvrga. Znaš, pogotovo ako si u sportovima gdje skačeš puno i tako, trčiš puno. To se zove šlater ozgud. A onda kasnije ti ljudi, isto zbog takvog nepovoljnog omjera i rada, neće više imati šlater ozgud, neće imati skakačko koljeno. A onda će imati upale. Koljena upale, hrskavice koljena. A ako ima previše stresa jedno koljeno naspram drugog, u kretnjama sad ti recimo igraš nogomet i trčiš 13 km, a u 13 km ti desno koljeno radi, nosi 60% težine tijela, a lijevo 40% tijela. A onda logično da će ovo se prije javiti. Ovo sa 60% da će pojaviti se neke smetnje.
Koja je onda uloga, recimo, ovaj, kome se obratiti, pretpostavljam opet fizijatri?
Ja volim 0 kuna testove, znaš. Imaš jednostavne, banalne načine na koje možeš to prepoznati. To ne trebaš neku posebnu edukaciju ima da bi to vidio. Znači, čovjek legne. Ako kad legne i noge pruži jedne do druge i vidi da je jedna noga duža, druga kraća, to mora to iskorigirati. Znači, sad svi ti mišići koji su sudarili da se to povuče, moraju se ovi istegnuti, opustiti ili ovi pojačati. Najčešće je tu trup koji je preslab, koji ne stabilizira dovoljno kralježnicu, dozvoljava zdjelici da se nagiba i da se kosi I to treba, to mora biti na početku treninga, na kraju treninga, uvijek mora biti u homeostazi, opet u ravnoteži. Mm. Jer ako je koso, sad zamisli trčiš polumaraton ili maraton. Zato ja njih ne volim. Jer ako je tu diskrepancija, ta razlika u dužini, pa nekoliko milimetara, već će se nešto javiti. Jer to je jednostavno prevelik broj ponavljanja da bi se išta oprostilo. Mm. Ono, mora biti skoro savršenstvo. Mm. To su ti takozvane overuse injuries, gdje jednostavno, sad ti taj list, ti desni radi 60%, lijevi 40%, normalno će ovaj koji radi 60% nakon 20 km će se javiti. Mm.
Koje je tvoje iskustvo, koliko recimo privatnih trenera po teretanama, koliko ih je educirano i koliko je kvalitetno educirano u radu?
Diže se naše znanje, vidim da se puno više, kad gledam i naš faks, kak smo mi prije studirali i koje smo informacije dobivali, koje sad oni dobivaju, sad im je puno sve dostupnije. Mm. Znaš, ako oni odu u sferu toga da rade na korekcijama, da rade na prevenciji, a sad opet s druge strane imaš i ovi neki, znaš, tečavi koje nisam baš siguran da oni imaju tu razinu, da oni mogu raditi sa savršeno zdravim ljudima, a koji su to ljudi? Kod nas je savršeno zdrav. Mm. I da će ostati tako.
Šta ti se pokazalo, recimo, što se tiče te, da nazovem tako, fantomske kraće noge, da nije kraće, nego se dogodila ta neka pomjeravanje u kukovima? Koliko ljudi šeće s tim svaki dan i rekreativno trenira i ozljeđuje
se? Znaš, kad ja kad šećem, žena gleda, pa šta gledaš te ljudi? Ja kažem, gledam deformacije.
Da.
I kad žene prolaze.
A ti žene?
Da, pa gledaj, ima kriva koljena, pa zato gledam. Ne? Ne znam, uopće statistički vidjeti koliko ljudi ima diskrepanciju kao takvu, jer ti kad gledaš antropometri, kad mjeriš dužinu noge, oni imaju jednaku dužinu nogu. Mm. Ali kad ih staviš na stol i vidiš da zapravo ne dotiču jednaku točku, to nije istraženo.
Da li si primijetio, sad ne znam da li je to praksa, postoji ona nekakav kao uređaj gdje staneš s nogama na njega, pa onako mičeš kao noge naprijed, nazad kao...
A misliš da mjeri oslonac, je to?
Ne čak.
Ili za vježbu samo?
Mislim da se neka zdjelica zna pomiriti ovako kao naprijed.
A, on je kao neki zračni, on neki steper.
Da. Za šta je to? To je za zdjelicu naprijed nazad kao da se iskorigira.
A misliš za istezanje to? Kao, ili baš ono kao ciklička vježba?
Vježba, nego ja sam čak vidio da neki, sad ja ne znam šta su oni, očito neki alternativci isto, znači, staneš na taj nekakav uređaj, sličan tom.
A, vidio sam,
onda ti oni čak i kuckaju iza nešto.
Da.
S nekim čekićem ili nešto.
To nisam vidio, ali imaš tih sustava izokinetičkih koji su u zatvorenom kinetičkom lancu, gdje ti možeš mjeriti sile i prenos težine. Imaš tih sustava koji ti mjere oslonac, pa trčanje, pa da ti mjeri ti kak stavljaš stopalo, koliko težine si stavio na tu nogu, kak ti se projicira zdjelica, koljeno i to. To su super sustavi, znaš, za analizu pokreta. To su fantastične stvari.
I šta bi nekom savjetovao, recimo, ko je skužio na sebi da ima takav problem da se obrati fizioterapeutu?
Definitivno, ali nisu to neke zahtjevne stvari. To je par vježbica prije i nakon početka, nakon kraja treninga koje će utjecati da to ostane tako. Isto nikakve. Sad treba doći nekog plaćati, raditi. Neke osnovne stvari, banalne stvari koje bi zapravo trebale biti.
A viš, meni je Toni čak rekao da se kod mene to događa i čak i zbog ovih ožiljaka.
Da, može utjecati. Moji dečki su ti otišli jako u tom sferu. Ja sam više ovaj sport, performance, prevencija, ozljeda i to sve. Oni su... Pa radim rekreativice isto, ali ja sam više, ajde, vrhunski sport. No, to mi je nekak moja ljubav. A oni... Pero je otišao u osteopatiju jako duboko i Toni isto i ostatak ekipe. Moram priznati da neke stvari koje oni rade, ja kad sam učio nisam uopće se susretao s time. To je znak da to sve ide u drugom smjeru. Ja sam pustio njima, nek oni idu u tom smjeru, nećemo svi ići i u istom. Ne.
Ajde, možda je sad dobro vrijeme, ne znam koliko snimamo sad već, ti piše?
50.
Ajde, možda je pravo vrijeme da sada te pitam šta je to kineziologija.
Ajmo iz početka.
Tako 50 minuta.
Da, a znanost o pokretu. A ovaj dio kineziterapije koji sam imao, to je kao liječenje pokretom. I tu ti, ovo što, kad smo pričali o temi, onda imaš tu kineziterapiju kod nas i imaš fizioterapiju i te, kod mene rade i kineziolozi, kineziterapeuti i fizioterapeuti.
Koja razlika, nisam te shvatio?
A fizioterapeut je skoro s drugi studiji. Oni su više primarno studij. Liječenje.
A neka je razlika, kako bi laiku objasnio razliku između kineziologije i fizioterapije?
Pa fizioterapija je više grana koja je bliža medicini. ma osnovne medicine puno više posvećena medicini, dok kinezijologija, kinezioterapija je više posvećena pokretu, liječenju pokretom i prevenciji i kondicijskoj pripremi kasnije kinezijologija. Tako da to su, da, zapravo su savršena kombinacija kada rade zajedno. Ali kod nas, kao i svugdje, kako smo mi ovoga, kak smo u ratu svugdje u svim sferama, tako i kod nas ono, jedni druge osporavaju kinezijolozi ili kinezioterapeuti, ne vole fizioterapeute i vice versa. Ovi ne mogu smisliti kinezijologe kad rade, to jest ne mogu mene smisliti kad rade posao liječenja ljudi koji sam primarno kinezijolog. Ali to bi bilo super kad bi sve radilo. Recimo, ne znam, u Skandinaviji tamo oni nemaju dva smjera. Ima samo fizioterapija, ali oni imaju puno, puno više znanja iz kineziologije. Njihovo fizioterapeutsko znanje o području kineziologije, ja bih rekao, neadekvatno, a naše kineziološko znanje o sredstvima fizioterapije, elementima je nedovoljno. Bi trebali jedni i drugi malo više se spojiti.
Kako kažu, interdisciplinarno.
E, apsolutno, apsolutno to. Da. Ne, to baš to, treba.
To nije potrebno samo u vašim
srodnim strukama. To nam je svugdje potrebno. Da, mi volimo jako pljuvati. One,
po drugim strukama.
Da.
Da li si pokrio sve što si htio reći kod djece i razvoja djece zapravo?
Nikad.
Vezano uz
nikad. Možda je tu jedna stvar koja je dosta zanimljiva, to je ta sve ranija specijalizacija.
Sve ranija specijalizacija.
Da, klinci
Šta bi recimo klinci kad krenu sad ono, ja se gledam svoje djece, ovaj puža je mali, još uvijek čeri okrenila, hoda, sad hoda, pa pada non stop, mali isto pada.
To je skroz zanimljivo.
Da, super, zanimljiva faza. I sad se ja i žena razmišljamo kao koji bi bio prvi sport ili neka aktivnost pogodna za taj uzrast.
Da, evo ti.
Sad su krenili, ne znam, čeri krenila na onu gimnastiku.
Evo, istu priču imaš kao ja, znači moja čera, ona sad... Ja kao kinezijolog, ok, ona razvojno, idemo 3 godine, ide gimnastika, pa onda ćemo neki borilački sport, jer to govori
već,
struka.
Već ja istoksina.
Tako je, pa bi ovo, pa bi ono, na kraju mi sad mala ona promijenila 10 aktivnosti, ništa se ne sviđa i sad je na plesu.
Aha.
Znači to znači, kako ono mi,
njima sviđa, to
kak bi mi htjeli, znaš, gdje da. Mi vidimo naše klince, šta im treba? Treba im nekako...
Sin sa hrvanja na balet, pa reći.
Da.
Ti sunce, di na balet. Nemoj me sramotiti.
E. Nema ja niš protiv toga da to je jako dobro koordinacijski, super zadržan. Ja gledam, znači sam nek su aktivni, to će nam biti novi uspjeh. Znaš, da klinci idu s 3 godine tu, s 4 ovdje, 5 ovdje. Oni se trebaju puno više kretati kad nisu na tim aktivnostima. To je 3 puta tjedno 45 minuta. Koliko smo ti ja bili vani kad smo bili klinci. A očigledno meni nije bilo još ni dovoljno. Jer sam se osjećao. Ali smo penjali, padali, grebali se, krvarili. A di je sad to? Znaš, ono kad vidim, imam sad te neke nove fore, čak ono kad ti klinci hodaju, pa stari ljudi, kako sve stariji i stariji dobivaju djecu, pa onda imaju povod sa ono da im klinci ne padnu. A to ti onaj Ratko Rajović priča o tome, on se ježi sam.
Čekaj, to su povodci da klinci ne padnu ili da im ne pobjegnu?
Da im ne padnu.
Da, ne
da se ne ozlijede. Znaš, da ne... A kako ćeš naučiti, kako ćeš ti, to ti je taj, kad se vratim opet sad malo skačem na moje ozljede, jedan od najboljih mehanizama kako sprečavaš buduću ozljedu ili nešto je takozvani feedback mehanizam. Negativna sprega, a to je naučiš na greškama. Sam se nadaš da greške nisu prevelike, ali mora grešaka biti, jer najviše učiš na njima. Ne možeš naučiti na tome kad ti neko kaže, e, pazi, opet ćeš se. Ok, kad si stariji to možda možeš, a kad si klinac prvo se moraš opet. I isti je princip, moraš past, moraš se zgulit, moraš napraviti razbice, moraš se nažalost i ozlijediti da bi nešto naučio iz te ozljede, a jako puno učiš od ozljede. Puno više nego što učiš kad se nisi ozlijedio.
Zapravo ako sam te shvatio, zaključak je da će djeca odabrati ono što se njima najviše sviđa.
Ja ne znam, barem možda sam ja slab tu pa sam ja popustio, ali nisam uspio.
Ali šta bi rekao za taj početni razvoj?
Što više svega.
Što više svega.
Više strano svega.
I plesa, i plivanja,
ma,
apsolutno, i borilački
svega,
sportova.
Samo podržaj, podržaj. Pokret, kretanje, telefon.
I... Kondicijska sprema, fizička snaga,
igra.
Fleksibilnost.
Igra, sve kroz igru. A sad ih stavljati u programe, vježbati to. Kad su klinci, kad su mali, pa ne znam, ja odveo sam malu, ono kako sam imao taj plan, kako smo ti ja pričali, pa ćemo borilački sport, pa ćemo atletiku zbog pravilnog trčanja, pa na kraju ja dođem na atletici, ja vidim njih, oni istižu triceps na ruci. Ja mislim, ok, ajmo mi odavde, ne? Šta ima dijete od 6 godina i steza triceps na ruci trči? Ok, to su treneri koji su to tako
učili. Možda ga uči kako da se ponaša u budućnosti.
Možda, to ne znam, ali možda jednostavno ne dovoljno.
Nije praktično.
Osnove u tome svemu. Tako da, šta će nam klinci, kako će biti samo da se kreću što više?
Ja se sjećam sebe kad sam bio klinac. Imali smo prijatelja koji je živio i uvijek smo išli igrati Sega Mega Drive kod njega, znaš. I živio je pa jedno 50 metara, 100 metara od nas, sad, moja procjena neka. I uvijek smo mama nas zove, znaš, moramo se vratiti kuću ručak. I onda se ja sjećam sebe, ja sam očprinto od njega do kuće, brzo to pojio i opet očprinto nazad igrati Sega Mega Drive. Ali ja se sjećam Tesla, znači to je bio trk, Usain Bolt, ništa te ne boli, kakvi zglobovi, kakve koljena, kukovi, sve u savršenoj ravnoteži. Kako mogu ja danas u 40. godini doći do toga? Ali to uopće više moguće?
Ja mislim da nije. Mislim da nije.
Zašto više to nije
mislim
moguće?
Mislim da bi ja opet onda imao posla. Ne znam, zašto nije moguće? Zato što starimo, to je... Da. To je tako treba biti, ne.
Da li vidiš evo recimo, sreo sam jednog čovjeka prije par dana i on mi kaže, sad je on blizu 60. godina, pa mi se hvali kako svaki dan vozi bicikl, svuda gdje ide pješke.
Ne.
Koja je razlika recimo u recimo takvom pristupu u životnom stilu gdje si stalno aktivan u odnosu ovo gdje sam ja iz sjedanja u krevet?
Mo, apsolutno, normalno da on ima prednosti. Ali to je više tema, neko ko se bavi krvožilnim sustavom, srcem, periferijom i to, apsolutno. Znači, normalno da ima, znanstveno dokazano da ima predispozicije. Ali ti je recimo jedna caka onog što ljudi koji, ako gledaš sport igrački, tipa nogomet, košarka, tenis, nešto, i trčanje, plivanje, cikličke aktivnosti, dokazano da na prospektnoj studiji na 10.000 ispitanika, dokazano da ovi koji se bave nogometom, košarkom, rukometom i tim momčanskim sportima imaju bolje rezultate nego ovi koji se bave cikličkim aktivnostima. To je prije priča da je bilo aerobno, super za srce. A anaerobno je još bolje. Samo normalno ne smije biti iz ničega do 100, nego mora ići, mora se tijelo adaptirati na to. Ali znači, on koji vozi bicikl, bolje nek da ne radi ništa. Ali bi bilo super da sprinta pa stane, u teoriji. Znaš, malo ubrza pa uspori, ali to teško da će tako voziti bicikl.
Šta bi rekao, koje... Ajde prije nego idem na to pitanje, mogli bi prokomentirati malo ovo, malo da se nadovežemo još na ovu djecu i to.
Mm-hmm.
Nešto što je meni dosta teško vidljivo u društvu, recimo ovdje u Zagrebu, sve veći porast pretile djece.
Mm.
Mislim statistike sad drugi. Su poražavajuće da smo, ne znam...
Prvi ili drugi u Europi?
U Europi.
Ja iskreno to ne vidim. Sad je nedavno to izašlo.
Ja iskreno to ne vidim oko sebe.
Ne vidiš u Zagrebu, zato što je Zagreb iznimka.
Da.
Zagreb je iznimka, dokazano. Ali periferija nam je. I Slavonija, Panonija, ona nam je. Dobro, ma tamo, otkud smo mi.
Kulen, Pokulenac, Slaninica. Evo, zna naš Anton tu
Kako da, znam ja.
Ja,
da. A to je zato što si pobjeg u Zagreb, pa zato ovoga. Da si ostao tamo.
Da.
Ja sam, rubna Slavonija isto porijeklom, ali znam kako se doručko školu ručilo večera od tamo. Nije meso, nije jelo.
Zapravo tu ne znam šta možemo komentirati više, osim toga tvog zaključka da danas zarađujemo novac mozgom, glavom, a ne više tijelom.
Da.
I onda pretpostavljam da nekako roditelji kako utječu a djeca su kao male spužvice pa ponašaju sve.
Da.
Tako da zapravo djeca idu tim stopama roditelja i onda šta imaš, dobiješ djecu koja se ne kreću, a koja puno jedu tih proizvoda slatkih i tako dalje.
To je čista matematika. Znači mi trebamo unositi određenu količinu energije da bi mogli ispoljeti, da bi nas pokretala. I sad što se više krećeš, trebaš više energije. Ali mi jedemo... zapravo ovako blagostanje nije nikad bilo. Znači, još prije 50-60 godina, još gledam kad je moj pokojni stari bio, on je meni pričao ne znam, meso je bilo jednom tjedno. Nije ga bilo. Nije bilo. Bilo je malo nešto krumpira, nešto ugljikohidrata, nešto malog, da se i kruha, i da možeš raditi cijeli dan u polju. Nisu, ne da se preskače obrok, nego ne znaš kad ćeš opet jest.
A fizički si radio
puno više. Sad ti je hrana nikad dostupnija. Koja je
samo porasla u kalorijskoj vrijednosti, a mi se krećemo nikad manje. Normalno, to jedno i drugo da je
još to ovaj,
kombinacija
stalno prisutna anksioznost, stres i tako dalje, pa onda te tjera u te neke, ja to zovem emotivne štake. Ovaj,
to sam čitao neko istraživanje. Pa... Da, moraš malo se smiriti. To.
Da.
To sam čitao neko istraživanje, kaže da čovjek 30 godina sad unazad, da kad bi stavili ovakvu količinu stresa na ljude, da bi srce eksplodiralo. Da li to neka ona studija, znaš, ono neko nešto napiše, ali je zanimljiva fora. Mislim da nije daleko.
I sad zapravo kad ovako pričamo, ja onako podlačim sad kao neki zaključak da ćeš ti iz dana u dan imati sve više posla.
Ja mislim da ćemo svi mi ovi koji se bavimo liječenjem imati sve više posla.
Pa da, nažalost, odrasli sa svojim primjerom nekako ne pokazuju nešto kvalitetno djeci. Sad smo rekli da zarađujemo glavom, a ne više tijelom kako smo radili prije. Kalorijska gustoća tih namirnica je sve veća i veća, sve je dostupnija i dostupnija, iako mi mislimo da smo siromašno društvo i dalje standard ovdje je kod nas puno bolje.
Tako se spoređuješ sa drugim zemljama, dalje, drugim kulturama i to.
Sa drugim razvijenim zemljama, ali postoji veći dio svijeta koji je manje razvijen nego
što smo. To je isto tako dokazano što ti je...
Debljina ti je
pokazati. Kod siromašnji, da, kod
siromašnji. To ti je pokazati da ne izbaš siromašnji.
Nekvaliteta hrane. Svi imaju hranu, samo je pitanje koja je kvaliteta i koliko su educirani. Tako,
i koje cijene te kvalitetne hrane.
I da li su dovoljno educirani da znaju šta je to što je njima zdravo, što nije zdravo.
Meni je recimo bilo zanimljivo kad sam bio u Americi, kod njih je ta lošija hrana, lošije kvalitete puno dostupnija i puno jeftinija.
Da.
I ti realno, ako hoćeš neku namirnicu kvalitetniju pojest u Americi, to je puta 3, puta 4, puta 5 u cijenu.
Da, znam.
No,
njihov Whole Foods i te neke.
Bio sam tamo mjesec dana, pa sam se ja po Whole Foods hranio. Da.
Ja isto znam, da, znam o čem pričaš.
Da.
A mislim, ne znam, pitanje koliko je to uopće tamo kod njih, znaš, to je kao zdravo, samo je zdravije od onoga iz McDonald'sa.
Da, pitanje isto koliko je to zdravije. Ajde da krenemo sad na ovu tvoju možda temu na kojoj si najstrastveniji, a to je, možemo krenuti sa pitanjem, koja je razlika osnovna između rekreativca i sportaša što se tiče ove tvoje struke i tvog posla? Kako gledate vi na rekreativce, kako na profesionalce?
Da, kad gledaš tijelo rekreativca, tijelo vrhunskog sportaša, u većini slučajeva nećeš vidjeti razliku, recimo nogometaš koji igra rekreativno nogomet u istoj dobi i vrhunski nogometaš, tek kad malo dublje uvođeš analizu ćeš vidjeti razlike. Nekad ćeš vidjeti rekreativce koji su zapravo fizički moćniji i pripremljeniji od vrhunskog sportaša. Ono što ja mislim da ih primarno razlika, to je opet nije tema na mene, a to je nekakav mindset. A to je ono što sam ti pričao kad smo razgovarali mimo ovoga, to je onaj neki all-in princip gdje vrhunski sportaš se podredi i spreman je napraviti sve za uspjeh. To nekad znači i zatomiti ozljede, zatomiti bol, prihvatiti bol kao normalnu pojavu u svom životu. Ja mislim da to čini glavnu razliku između vrhunskog sportaša i rekreativca. Gdje rekreativac, onak čak bi se reklo i razumno, gleda i kaže, pa ok, jednom sam se ozljedio, drugi put sam se ozljedio, imam školu, ovu, ono, idem ja na faks, idem ja raditi nešto. A ovaj će ići preko druge ozljede, treće upale, pete upale, bolova, neustajanje, teškog ustajanja iz kreveta i svega, i to sve će prehodat da bi došao do cilja. To ti je bila jedna zanimljiva opet studija, ono kad su anonimno ispitivali olimpijce, ne znam sad opet koje godine i da li sam to točno rekao, ali se sjećam ono podatka da je, ja mislim, negdje 40% olimpijaca reklo da bi osvojili zlatnu medalju, da su spremni i umret sa 40 godina. Znači, sve što treba. E, to je definicija, nije dobra, ali to je zapravo definicija i glavna razlika između vrhunskog sportaša na najvišoj razini i onog koji je rekreativac, ja bih rekao.
Neću imenovati prijatelja koji mi je bio vrhunski sportaš. Mislim, on ima sad toliki problema sa srcem, zato što je srce bilo očito po tolikim opterećenjem za vrijeme njegove profesionalne karijere. On mi je rekao, sad da ne pogriješim, ali mislim da je stvarno ta brojka točna, 80 nekih tableta da je dnevno pio.
Dobro, ko zna šta je to bilo i šta je...
Ne znam šta je.
To je još bila stara ruska škola, ono, nije bitno uopće šta će poslije biti.
I kroz taj, zapravo all-in nekakav mindset, ono, kroz taj ekstremizam, kako to izgleda kad, evo, možeš zapravo krenuti s tim, tko su od tih naših sportaša, ovaj, koji su imali, recimo, ovaj, priliku raditi s tom, ili ti priliku raditi s njima?
Da, pa ono, ja sam rekao kad sam krenuo raditi, zapravo kad sam krenuo volontirati tamo u Daresnim Toplicama sa bratom, imao sam priliku raditi sa Janicom i Micom Kostelić. Onda vidiš koji je to mindset. Znači, on je bio specifičan, on je bio ratnik za treniranje. Ja mislim da je danas takav u životu sve što radi. Radio je ekstremno. Pristupo treninzima i pristupo je svakome studiozno. Ono, baš je bio vojnik. A Janica je bila toliko dominantna da većinu stvari nije dalo raditi. Jako teško se motivirala u onim baznim rehabilitacijskim vježbama i to, jer je bilo prelagano sve. Ali vidiš da je, ono, kad uzmeš njih i uzmeš druge, jasno je vidjeti da imaju drugačiji mindset potpuno. Drugačiji mindset. Da bolovi su tu nekakva, znaš, nešto što ti malo buba na ruci. Da bolove drugačije gledaju. Osnovno, 14 operacija svaki od njih.
14
da. Operacija. Meni ti ljudi dođu, ono, nakon prve operacije, kažu, jak, još jednom se ozljedim, ja više ne mogu.
14
operacija. Mislim, da što veći što manje, ali ona je imala onu operaciju gdje je imala prednji križni stražni križni, to svega bilo. Tu je ja, moj prijatelj Hudec, ja mislim, čak je sudjelovao ili je bio tamo gdje je operirano u Austriji, da ono, to visilo, na nitima je visilo. I ona je za 40 nešto dana stajala na snijegu, na skijama. Još je koljeno bilo i natečeno, još se nije opružalo, nije uopće ni bitno, ali ona je sebi i svima oko sebe rekla, ja sam, I'm back. Neće me to strgati. Ono, bilo pitanje je li će hodati ikad. I jesu oni sad invalidi. I to je sad ono pitanje, glavno pitanje. Je li vrhunski sport zdrav, nije zdrav? I to je tema koju možeš pričati jako puno. On je preljep, vrhunski sport je preljep, ali moraš uzeti obzir da samo 1% ljudi postanu vrhunski sportaši, da žive od vrhunskog sporta.
1% od onih koji
krenu u sport,
treniraju,
da.
A ne od čitave populacije.
Ne od uopće populacije, od svi koji su krenuli u nekakav proces treninga.
A da li si primijetio kod drugih naših profesionalaca, recimo sa Mirkom, ovaj, Filipovićem si radio?
To, u novije vrijeme Mirko je kralj. Mirko je, to kad sam ja vidio te treninge, mi, onak, radim sa sportašima, radim dosta sa nogometašima, rukometašima, košarkašima, onak, misliš, oni su ratnici, ne? I onda sam došao tam kod njega u dvoranu. Ma to je strašno. On ima jednu dobru anegdotu, to mu nikad neću oprostiti, ali ne mogu mu ništa. I onako, ti si, ja sam tad bio, ne znam, imao sam 27-8 godina, on kaže, pa ti si kineziolog. Ako hoćeš raditi sa mnom i kod mene liječiti, moraš me napast svaki put kad dođem kod tebe u dvoranu. Di ću ja, šta da ja radim, kako da te napadem, ne? Čovjek ubojica, ne? Ništa sad. On kaže, ne, onda ništa, onda ne radimo. Ne mogu ne raditi sa Mirkom zato što ga neću napast. Ništa, onda ja sad dođem, onda ja kao skočim nešto na njega, znaš, uhodim ga za vrat. I sad ja njega gušim za vrat. Ti, svako od nas u nekom trenutku misli, znaš, ono, ja, jak sam. Trenirao sam, jak sam, mogu bi se možda i potičnik. I onda vidiš kakav si mrav. Znači, ja njega primim za vrat, uhvatim ga za vrat i idem ga kao gušit. Sad da ti mene i ja tebe tako zaključamo, nisu šanse baš neke ovom koje je zaključeno. A on se ustane i trči sa mnom po dvorani. I ja ovak. I onda sam skužio kakav sam bubica.
Slušao sam ja komentare na njega od drugih profesionalnih boraca. Ne znam, baš je bio, kod Joe Rogana je bio Brandon Schaub što se borio s njim. Mislim, on je na kraju pobjedio Mirka.
Da.
Mislim da je čak bio i knockout ili TKO, nešto je bilo. Ali je rekao da u životu nije ušao u clash ili nekakav duel. Kaže da je čovjek od olova jebote.
Ma ne, užas.
Znači, kad ti profesionalac kaže, koji je u top 10 teškaša u svijetu, u najprestižnijoj organizaciji, kad ti kaže da ovo nije čovjek preko puta mene.
Ali kad je on je od prvog dana, kad je on meni pričao, on je bio manijak za treniranje. On je imao, to sad, nadam se da mi neće on zamjeriti, možda se neće ni složiti sa mnom, ali ja znam kad sam ga pratio, kad je imao prvu operaciju prednjeg križnog, pa onda drugu operaciju prednjeg križnog, pa lakat, pa biceps i rame, i to, kod njega je normalno da je toliko ozljeda kad su takvi treninzi i takve borbe. Ali ja sam uvijek imao dojam da on previše radi. On jednostavno previše trenirao. I previše trenirao identične stvari, a to nije dobro. To, nadam se da mi neće zamjeriti, ali evo, to je moje skromno mišljenje koje ja mu tad nisam govorio, ja sam bio, oni, ja smo ono, ja sam mlađi od njega, gdje ću ja njemu govoriti, Mirko, ti ne radiš nešto dobro, čovjek je ono, prvak svijeta.
Možda smiješ ovako kad
si najčešće čovjek na svijetu. Sad mogu, da, sad se, ocelit će se iz Zagreba i to, zna gdje živim.
Budemo ja poslao ovaj klip, pa ću...
Da, ali evo ti banalan primjer, recimo s njim, ja dođem kod njega, on sad kao koljeno operirano i sad on ide trenirat jakost vrata i frajer si stavi tu nekakav, ja to nisam prije ni vidio, ti imaš ono neku omču tu, taj neki remen za čelo i na tome visi lanac i on stavi 50 kila.
50 kila.
I radi vježbe za vrat sa 50 kila. Znači, mene bi kralježnicu iščupalo iz zdjelice. To ne zamislio. 50 kila mu visi na vratu i on s time vježba. Ideš ga ugušit, staviš mu ruke, sad ćeš ga ugušit, on napravi ovo. Te bi ruke napravi ovo. I to nije šala. To stvarno je tak. To stvarno je tak. Ne. I to je ono kad ljudi misle, pa šta Mirko? Znaš, uvijek neko dođe, šta Mirko? Šta bi on? Ma ja bi njega ovo, ono.
Ja pričao o tim anegdotama kad susretne neke klince ono, da, u restoranima ili po kafićima pa ga malo odmiravaju iz susjednih stolova pa imaš kod, malo šali s njim.
Jesi vidio kod mene? Jesi vidio kod mene na staklu imaš ono napisane anegdote.
A ovo što je Mirko je...
Da, imaš ono trojica s nogometaša, ja kažem dečkima, daj se sad ozbiljite, dolazi Mirko na terapiju, da. Mir ovdje oću, ne, da nas ne bi sve postrojio. Ja se šalim, on kaže, ma ovi trojica, ja ću, nas trojica se skupimo, sad tu napadnemo ga, on nema nikakve šanse. On dođe, ja mu to kažem, ja ih cinkam. Ja kažem, ovi trojica bi te napali. Kaže on, nikad mekša drva ne bi nacijepo.
Da li si primijetio da neki sportovi, da ti sportaši dolaze češće od nekih drugih? Recimo, spomenuo si Janicu Ivicu.
Dobro, to je, da.
Bili su ti i rukometaši, naši Dugi, ne znam ko ti
je. Zlaja Horvat mi je bio prvi pacijent privatni. On mi je posebna, on mi je tu sa strane. Evo, još dan danas on igra, dan danas mi radimo. Kum je malo, znači toliko smo se povezali. Da.
Super.
Štrlek, Duvnja, Kopljar, od ovih Mamić. Ja moram priznati da sam već i zaborio, on bilo...
Pola. Čorić ti je bio Borna.
Da. Tako, bila pola repke rukometne i tenis, košarka. Mislim, to dug period. Hezonja, recimo, s njim sam radio kad je bio klinac i to je isto bilo zanimljivo razdoblje. Isto mindset, lud, totalno.
I koji ti najčešće dolaze? Da li si primijetio da neke sport?
Statistički,
meni bi bilo kao logično da ovi iz borilačkih sportova se češće ozljeđuju, a možda nije pravilno.
Da, skijanje je gadno, ali skijanje ti je gadno ima jednu, onak, to sam ja primijetio, ima jedan onak tampon zonu. Ozljeđuju ti se profesionalci, normalno, jer im vezovi moraju biti naštaleni na takvu težinu da im skija se ne otkopča dok voze običan zavoj. Jer toliko generiraju veliku silu da oni moraju imati vez poštano na puno jače, onda kad padnu, onda ta skija ostane na nozi i ona zapravo radi nekakvu torziju i trga im koljena i potkoljenice ili što god. Ne. I zato se oni ozljeđuju tako puno. Znači, primarno zbog pada. Ima taj još jedan mehanizam gdje kad uđu, malo padnu previše na pete, sjednu nazad i onda im u zavoju katapultira im zapravo potkoljenicu, im gurne skija i onda pukne prednji križni. To je jedino koje se ne događa u padu, to je dosta često, to je čak češće od pada. I oni koji su skijali izgledali, to su rekreativci koji idu presporo. Opet, nema dovoljno sile da im se otkopča skija. A oni koji su tu negdje između, oni imaju ove kontuzije, udarce, znaš, pa prst, pa lakat, pa izbije si rame i to sve, ali neće koljeno ozlijediti, jer će biti dovoljno sila da se otkopča vez. I onda se otkotrljaš. I to je zanimljivo za skijanje. Statistički, skijanje naravno, rukomet, zato što ima puno kontakta. Ali ono što je fora, kak ja primarno radim prednji križni ligament u rehabilitaciji, većina njih se ozlijeđuju bez kontakta. Bez obzira što je rukomet ili nogomet ili košarka. 90% pucanja prednjeg križnog je bez kontakta ili kontaktom o rame.
A u kojim slučajima onda kao?
Zbog intrižnih, zbog faktora unutar sebe. Dobro. Zbog onog što smo pričali. Genetike, pretreniranosti, loše podtreniranosti, deformacija, svega ono što ste, unutarnjih i vanjskih čimbenika. 90% njih će se ozlijediti sami, ali čovjek će biti negdje možda blizu oko njih. Zato što će možda malo biti agresivniji, malo, ali neće biti sile, neće nekom upast na koljeno i strgat mu koljeno. Rukomet ima ovo i drugo, ono, to je blizu hrvanju, pa zato. Ali ovo kad pričamo o koljenu, oni se ozljeđuju nekontaktno. I onda to nema, onda je uopće nije pitanje je li košarka, rukomet ili nogomet, više pitanje zašto je tvoje tijelo to dozvolilo.
Hmm. Zapravo, pitanje koje sam ti htio sljedeće postaviti, pa si mi ti nekako odgovorio, zbog koje vrste ozljede najčešće sportaši dolaze kod tebe?
Da, prednji križni ligament radimo negdje 80%, možda sad malo manje, jer smo počeli raditi puno drugih stvari već u zadnjih nekoliko godina, ali prednji križni ligament, to je zato što ga ja nemam. Ono, od kad sam klinac, sam ga strgao i tu...
Čekaj, ti ga nemaš?
Ja ne, ja nisam nikad operirao.
Nikad nisi operirao?
Jo, ja bi ti tak pokazao, ali to bi možda bilo malo... Da, ja nemam prednji križni, ja igram košarku, nogomet, rukomet, odbojku, skijam.
Čekaj.
Ja od 14. nemam prednji križni u lijevom i od 18. u desnom, ali ja nisam nikad operirao.
Čekaj. Znači, ja sam ti bio kod... Bio sam u poliklinici Rotim, kad sam radio magnetsku. Kod doktora Čengića. I on je meni rekao da je on radio sa rukometašima, sa našom reprezentacijom. I danas sam baš spomenuo jednom prijatelju to...
On je u PPD-u bio isto, da.
Da. Spomenio sam da, kako mi je Čengić prenio, da sad nadam se da neću krivo nešto reći, da je trećina naših rukometaša, mislim na jednom svjetskom prvenstvu u rukometu, igrala sa pokidanim prednjim križnim ili
operiranim. Operiranim. Ne, niko od njih.
Napuknutim prednjim križnim. Kako ti možeš? Ti nemaš prednji križni ni u jednom ni u drugom koljenu.
Ja mogu, ali ne želiš, niko ne želi doći u poziciju da bude kao ja.
Kako možeš ti?
To se zove ACLD, je. Zašto? ACLD, ACL deficient. Znači bez prednjeg križnog. Ja ti sad mogu generirati, sad se ne mogu postaviti, ja ti mogu bez ruku mogu napraviti taj lahma, ladicu, ono plus 3. Znači koljeno je pasivno kad ga uzmeš potpuno, potpuno nestabilno. Razlohano bi rekli, hrskavica je uništena. A zašto ja mogu sad igrat bez, u zadnjih 20 nešto godina nisam imao ni jednu nestabilnost, ni na bilo kojoj sportskoj aktivnosti, ni na bilo kojoj podlozi. Zašto? Zato zbog onog feedbacka. Zbog stalnog ozljeđivanja kad sam bio mlađi. Ja sam kroz svaku od tih ozljeda naučio kako spriječiti, kako zaustaviti buduću ozljedu. Ali mi je trebalo u lijevom koljenu 10, u desnom 8 puta da mi izleti. I zašto? Zato što ti prednji križni stabilizira koljeno. Kod doskoka, kod promjene smjera, kod trčanja unazad, kroz kretnje, kroz bočni kretnje. Jednostavno je previše pokreta da bi ga stabilizirao. I onda se stvori... Ja sam kroz ozljeda tu, ozljeda doskok, ozljeda u promjeni smjera. Mozak mi je učio kako se ozljeđivao i stvorio obrambeni mehanizam. I ima jedan fantastičan obrambeni mehanizam, to se zove predaktivacija. I nije ni bitno kak si građen koja je, nego to se da trenirati, a predaktivacija je mehanizam gdje ćeš ti zapravo aktivirati ključnu muskulaturu prije nego što dođe pozicija koja te može ozljediti. Ja sad podsvjesno vidim da ja kad doskačem, da prolazim kut u koljenu u kojem koljeno ne može biti nestabilno. Tebi prednji križni puca od 25 stupnjeva do 45 stupnjeva cca od ekstenzije. To je samo prostor u kojem on je nestabilan. Ako ti odeš ispod 45 stupnja, što nije neki problem se spustiti u koljenu i malo u stopalu i mobilizirati se i u kuku, ti ne možeš strgati prednji križni. Ali to moraš učiti. Kak najbolje učiš, kao što sam ti rekao na početku, učiš kroz greške. Ali ne želim da ljudi uče kroz greške. I ne možeš ti očekivati od vrhunskog sportaša, zašto sam ja to mogao, vrhunski sportaši ne mogu, da idu riskirati 3-4 puta da im koljeno izleti, jer ne znaju će i 5. i 6. i kad će stat, i ko će ih potpisati, neće ih niko potpisati. Sad je sve lova, ne. Tako da ja to mogu, ali ne želi to nikom. Vjeruj mi, to nikom ja ne želim da prođe to što sam ja prolazio. To je svaki put boli ko prvi put.
Iskreno osjećam se, da ne kažem onu ružnu riječ, a reću, osjećam se ko mica maca neka kad slušam tebe i neke druge ljude s kakvim problemima se dolaze sa koljenima. Ja zapravo imam to očito toliko
mala beba. Za mene.
Znači to su
mala beba.
Istrošene hrskavice iza patele.
Da, prvi, drugi stupanj, nešto. Drugi stupanj. O tome ne pričamo. Kad vidimo to, o tome ne razgovaramo, to je ono, ok.
Da.
A ovo je, ja to za svoj koljen zovem mlinac za kavu.
Ovo je zanimljivo zapravo za spomenuti. Koliki je zapravo prag boli od određene osobe? Ti kažeš, Janica je, ne znam, 14 puta operirala, ne znam, koljeno ili neke druge zglobove možda isto.
Većinu koljena, ja mislim da sve to koljeno. Bilo koljeno.
I što ona to riješi, ide dalje, da. Rehabilitacija, da. Trening i idemo opet na natjecanje.
To kako ona akceptira ozljedu, to je ono... Baš kažem ti ovako,
znaš. Ja ne znam, ja, da meni iskoči to koljeno, ko što tebi, ne znam, da nemaš prednji pljom, čovječe, pa ovo nesvjesno, rekao bi šta je ovo, iskočilo mi koljeno. Je.
Da, prvi put da, onda drugi put boli isto, a već znaš šta je, pa treći, pa sedmi, pa deseti. Ma bilo je to super situacija, bilo ono, ja mislim super, nije to niš super, ne. Ja ne znam, na nastavi iz džuda na trećoj godini, već tad i desno koljeno razvaljeno, ja napravim neki pokret, padnem i zaglavim menisk, onako ostane mi koljeno i sad to bi trebao odmah ići na hitnu na operaciju i to, jer menisk se zaglavi. Ja uzmem nogu i sam si upružim. I ovako profesor me vidi, moj profesor Sertić, bio kod mene još poslije čak i na terapiji, ovako me vidi i kaže, kolega, ajmo vi sa strane, dosta je za vas nastave. Tako da, ne želim to nikome da to tako proživljava, ali ajde, ajmo reći da sam jako puno naučio na svojim ozljedama. Ako niš drugo, da li su mi, da suosjećam s drugima.
Ono što sam te htio još pitat, kad ti dođu sportaši koji su došli već drugi, treći put, nakon treće ozljede, kako se oni nosi s tim psihološkim dijelom toga?
Da.
Ipak treba naći snage da se opet vratiš nazad i prošli tu mukotrpnu rehabilitaciju. Da. I ići dalje. I da li uopće imaju nekakvu podršku od tvoje strane ili možda traže podršku negdje dalje?
Da, to je kompleksno pitanje. Ja bih ozljedu prednjeg križnog, recimo, koju najčešće radim, nazvao kao nekakav tiebreaker. Ona, statistički, 45% ljudi se samo vrati na razinu na kojoj je bilo prije ozljede te. Iako se oporavi 80-90% ljudi uspješno od te operacije. Uh-huh. Ali samo 45% se vrati na prijašnju razinu. Ona je toliko teška, toliko kompleksna, da je nekakav tiebreaker. Znači, ona će razlučiti ljude koji će ili biti isti i bolji, a najčešće bolji nakon nje, ili će biti loši. Praktički, ostati isti neće. Ona ih mijenja im, ja mislim da ih mijenja i psihološki. I onda to vidim svaki dan na svojim pacijentima, vidiš ko, možeš odmah prepoznati onaj koji mu, ozljeda mu je izazov i kao nekakva kao izazov koji on mora pobijediti, ili mu je ozljeda prijetnja. Ako mu je prijetnja, onda će imati problem u rehabilitaciji. Ako ona ugrožava njegovu budućnost, njegovu financijsku stabilnost, njegovu onoga kako se on zamislio jednog dana da će biti. I onda mu se snovi sruše. Psihološki aspekt, ja, u zadnje vrijeme ja sam puno radio jako na sebi da probam shvatiti sebe, shvatiti i pacijente svoje. To nije moje područje. Ja bih volio da svako od njih razgovara sa psihoanalitičarem, s psihijatrom, a sportski psiholozi, i sad to je nešto što sportski psiholozi su više ono goal oriented, znači ajmo biti najbolji. A ovi ono baš pate kad imaju te ozljede, kad se operiraju, oni baš pate. Oni, ja mislim da oni nisu čak ni za sportske psihologe, nego baš za psihijatra i za psihoanalitičara, neko ko će ih smiriti i reći, gle, ima života i nakon, ako ne uspije sve, živ si, zdrav si.
Kad ti češće dolaze sportaši? Ili ti dolaze ono u ranim 20-ima ili u pred kraj karijere? Pa imaš pravila.
Tu, kad gledaš
mislim,
opet...
Pogotovo sa psihološke strane, pretpostavljam da je teže kad dođu ranije u karijeri.
Da.
Ja sam došao zapravo do tebe preko svog šogora, Nikše.
Koji, Petrović, on mi je bolna rana na srcu.
On je bio super talentiran nogometaš.
Da, on je...
Te generacije bio... Čak je bio najbolji mladi nogometaš.
On je bio najbolji junior Hrvatske.
Bio je bolji od Mateja Kovačića u toj generaciji. Na kraju 3-4 operacije. Već
5 puta je prednji križni strgo. Ja sam njega upoznao kad je već s 15 godina strgo drugi put. I realno gledano... Ali to ti pazi to sad na Osijek. Ja sam imao generacije. On je koje godište? 9.
89 ili 90.
Ne, 91, 92.
91.
Tako. 91. Generacija 91, 92 bilo je 15 pucanja prednjeg križnog u Osijeku. U toj
pretreniranost ili što?
Loša podloga. Aha. Isto kažu svi, užasna umjetna trava, neka katastrofa. Pretrenirani i ove genetske predispozicije koje isto nikšajno. Ali on mi je ono ostao tu, pozdravim njega.
Zato što je duša od čovjeka isto.
Duša od čovjeka, ali nije sad, ja sam uložio sve što sam tad znao da bi njega izliječio i nisam uspio. I ono, ostao mi je tu. Naučio sam jako puno, nažalost, i kroz njega i to sve, ali mi je žao što on, gledao sam ga, ja sam plakao s njim kad se izlječio. I ja i njegov menadžer zajedno smo bili na utakmici i ridali. Ne. I on, nažalost, nije išlo. Ne. Ali naučio sam ekstremno puno na tom.
I sad zapravo shvatiš koliko je i sreća bitna u
ja ne volim spominjati. Znaš, to je ona jedna od specifikacije. Sreća nije. Ti kad razlomiš tu sve te njegove ozljede koje on ima ili koje sam ja imao ili bilo koji sportaš, uvijek možeš vidjeti koliko je čega bilo u tu genetike, krivog treniti. Lako skužiš šta se dogodilo. Znači, sreća, kak nju izbrojati, ne? To je nemoguće.
Ajde, polako ćemo privoditi kraj. Imam još nešto pitanja. Ja u zadnje vrijeme često razmišljam o toj nekoj, i to je popularna tematika sada, dugovječnost, biohacking, sigurno si čuo za sve te termine. I slušam jednog doktora, zove se Petera Tija, i on često spominje zdravlje zglobova i tako dalje, pogotovo kroz taj aspekt dugovječnosti. Moja majka je sada recimo moje 61. godište i kako moj otac kaže, izvana gladac, iznutra jadac. Izgleda izvana kao da je ono, znaš, ima 35 godina, ali zglobovi su loše i čak su je par ljudi sugeriralo da bi trebala staviti umjetno koljeno. I sad ja vidim, mislim, ona je još relativno, recimo, mlada, nije to sad tolika starost, ali vidim da je to jedan od osnovnih problema kada razmišljamo o starosti, kada razmišljamo o dugovječnosti, i ti padovi i ti problemi sa zglobovima i kod žena taj artritis koji je puno izraženiji. Sad da nekako sam shvatio od tebe da sigurno postoji taj faktor genetike, jel tako? Da. Ali ja da se fokusiram na onaj dio koji možemo kontrolirati, to je nekakav naš životni stil i tako dalje. Kako se ponašati, kako se organizirati taj život da bi u 60-ima, 70-ima, 80-ima, koliko doživimo, nekako još uvijek imali funkcionalne zglobove, bili pokretni i tako dalje.
Da, ajde, iskoristim opet gipsa kak je on prije govorio kad je trenirao, iako nema veze ovo sa vrhnim sportom. Ali on dobro rekao jednu stvar, kaže, klince, kreneš rano raditi, nije uopće bitno da je puno podržaja. Znaš, mi sad svi treniramo tako, ne znam, odemo trenirati 2-3 puta tjedno i ubijemo se u treninzima. Misleći da se to akumulira, da se transferira, da ostaje na dane kad ne. A on priča o tome, a to teorija jako dobro pokriva to da mora biti stalni podržaj. Bilo bi super kad bi bili stalno malo u pokretu. Ili više. Znaš, ja gledam svoju mamu, ona je na selu, 70 godina, ona može trčati, ona buče 40 kila, a ima 50 kila. Nema ni 50, ima 45, nosi 40 kila u kantama i to se. Ok, sad ono, ne znam, u jednom periodu ima malo nešto problema s leđima, ali zato što žena bude u vrtu onak, sagnuta bude 50 sati. Ali nije sad samo da on u vrtu radi, nego trči, hoda, vuče, životinje drži. To ne može zamijeniti. Ne može to ni jedna teretana zamijeniti. Ja mislim, bar. Znači, može stimulirati to do nekla, ali to je sve praktički na nekoj umjetnoj bazi.
Da, ono što si rekao isto zapravo od te prevelike neaktivnosti, onda imamo zapravo dosta ekstremnu aktivnost
u kratkom
periodu vremena.
Da, ništa, bam.
I tu i dolazi do ozljede zapravo.
Da. A da je konstantno u podražaju, onda ne bi morao se ni zagrijavati. Što kaže, što je rekao opet gips, mi ga stalno ponavljamo, on super su mu bile izrazi, ono, kaže, si vidio kad zeca da se zagrijava kad ga lisica ganja.
Ko da li se zagrijava?
Da se zec zagrijava kad ga lisica ganja. Čekaj, sam malo da napravim stretching pa onda može
lovići. Da.
Mislim, šalu na stranu.
Ali dobro, ima
poanta je
smisla.
Da, ali ne znam, to je možda i ideološki gledano. Ja ne vjerujem da ćemo ikad ići u tom smjeru. Znači, mislim da ćemo samo možda kad ćemo imati, više ćemo intelektualno raditi, da će se povećavati statistički broj ljudi koji će se baviti sportskim aktivnostima. To je sigurno. Jer mi smo na smiješnih 20 i nešto posto, bili smo na 12 nakon rata. Ne znam, Finci su na 70 i nešto.
Mislim da su Slovenci bolji od nas u tom.
Apsolutno.
Da su oni puno aktivni.
Mislim, dobro, oni jesu ovako.
Kad god odem u Sloveniju, svi nose Salomon, one čizme, i svi su
svi su na planinama i na biciklima, stalno nešto rade, aktivni su.
Da, je istina. Da. Mi to tek, mi ćemo tak rasti tek u društvu i vjerojatno će se povećavati, tako će se povećavati broj ozljeda, ali bolje opet to, mislim, ne za mene, a je i za mene, nego bolje da se ljudi bave jer ove druge stvari, kardiološke, to dijabetes i te stvari koje su nam svima tu...
Mislim da opet se onda vraćamo zapravo, kad govorimo o preventivi i o rekreativcima, opet se vraćamo na onaj problem zapravo psihologije. Mm. Psihologije čovjeka, kako promijeniti svoj životni stil, kako promijeniti svoje navike i kako im, znači, velika većina nas, možda je to moj nekakav balon, ali ja mislim da velika većina ljudi zna šta je zdravo za njih i kako bi se trebali ponašati da bi tu i starost onda dočekali nekako spremnije. Ali nažalost to ne radimo, nego...
Ne, imamo mi svi u sebi malo neku dozu mazohizma i sve, znaš. Ja
to je isto autodestrukcije.
Da. Ne, sad to je tema za druge, ali definitivno, znaš.
Da. Tu zapravo sve od toga kreće i onda zapravo...
Znaš kako kaže, u drugom životu ću biti pametniji.
Da. Ono što... Zbog čega sam ja frustriran kada razmišljamo nekako o budućnosti te tvoje struke, ali općenito budućnosti, kako smo rekli, interdisciplinarno, ono kad bi se spojile neke discipline, neke znanosti. Kako je to moguće da u današnjem svijetu sad ove umjetne inteligencije, razvoja tehnologije u svim drugim poljima, da nemamo neko rješenje za te zglobove, ono, daj mi neku hrskavicu, umjetno stvori, ono, isprintaj mi neki 3D printer da mi napravi hrskavicu, daj mi napravi meniskus, daj mi napravi ono.
Nismo kako? Ni blizu. Pazi, drugo područje kojim se bavim, ta online rehabilitacija, mi smo ti sad dio konzorcija koji ti istražuje presađivanje hrskavice iz nosa u koljeno. Uh-huh. I sad mi zajedno sa još 20 institucija u Europi, 7 bolničkih centara ćemo programirati, ljudi će ih, doktori će ih operirati, a mi ćemo proces cijele rehabilitacije projektirati za te pacijente i pratiti ih i povlačiti podatke. Ali to sam ti govori koliko je zapravo to jako, jako daleko. Osnovni problem toga što tu nema hrskavica, ne možeš ju uzgojiti. Možeš malo to iz nosa, sad su uspjeli pa malo povećati kroz nekakve ćelije, ali to da bi zamijenilo u potpunosti koljeno koje ima artrozu, nešto, to ja mislim da je miljama daleko.
Baš si me
razočarao.
Utješio si me.
I sebe sam razočarao. Ja bi isto volio neki magic wand pa da dođe pa da svi imamo zdrava koljena, ali
ne ide,
ne, nisam baš siguran da će to tak skoro biti. Znaš. Bez obzira kako možemo već uzgojiti i organe i to sve, ovdje je problem što nemaš krvotoka i onda nema se za šta praktički uhvatiti.
Zadnje moje pitanje tebi. Šta bi ljudi koji su gledali sad ovo, koji su slušali, šta bi trebali ponijeti sa sobom danas iz ovog našeg razgovora, kad bi im ti napravio nekakav sažetak. Šta bi to bilo lagano za zapamtiti? Okay, idemo rekreativcima.
Ajmo onda krenuti od dobi. Pusti nas. Možeš. Nismo takvi kakvi jesmo, već smo malo nastradili.
Mislim smo gotovi. Ja.
Nismo gotovi, ali neke stvari su takve kakve jesu. Nepovratne su, recimo, stanje koljena ili tako nešto. Ali ajde. A gledamo klinaca, dajte se klinci što više kreću. Gledajte im kako se razvijaju i treba ih pratiti i što više im davati podržaja. Koji će to podržaj biti, ne mora biti onaj koji mi volimo, mogu biti oni koji oni vole, ali nek bude što više različitog podržaja. Da ne idu u nogomet odmah sa 6 godina i da samo igre nogomet, iako je nogomet zdrav, ali ne samo nogomet. Treba penjanja, treba padanja, treba vrtenja, treba skakanja. Onda mora biti košarka, mora biti rukomet, mora biti gimnastika, plivanje, tako. Ako gledamo na klinice, onda im treba gledati da li imaju određene deformacije koje su ponijeli od nas, njihovih roditelja, i kako, da li su naslijedili od mame, tate, bake, dede, šta su povukli, šta loše eventualno su povukli, da bi ih spriječili da se ozlijeđuju u budućnosti. I to se može lako prepoznati, to sam objašnjavao, to su jednostavni banalni testovi te hipermobilnosti, eventualnih deformacija X noge, O noge, sabljasti nogu i tako nešto, ne? Kukova, rotacije, zdjelice, koje puno ljudi koji se bave time znaju jako lako prepoznati. I onda da se usmjere u tu djecu da možda čak i promijene aktivnost, će biti sigurniji u toj aktivnosti. ako preferiraju. Ako ne, onda moraju paziti, ako su u nogometu, u košarci, sa deformacijama koljena, moraju paziti na to. Sa rekreativcima, bez ekstremizma, ništa, pa do 100, od 0 do 100, bolje je imati nekakav kontinuitet svakodnevne aktivnosti koja je umjerena, nego imati ništa, pa 2-3 dana, pa onda aktivnost, jer to ne, tijelo ne funkcionira tako.
Koja se tebi, recimo, aktivnost viže za rekreativce?
Ja ti ne mogu otići trčati. Ja sam kinezolog, da mogu, da mi koljena, ali ja recimo, ja bi igrao košarku svaki dan. Dan danas moja žena, ono, kad vidi mene 43 godine, da ja hoću ići svaki dan igra košarku, ona do kad?
Čekaj, bez prednje križak ti možeš igrati košarku?
Tenis, košarka, da, preko sam ti, da.
Oh,
da. Ok, kad stvarno pretjeram, ali baš stvarno, onda mi malo koljena natekne. Ali s obzirom da je to dosta loše, zapravo, meni su koljena još toliko dobra zato što ja, zato što nisam stao. Ja mislim da u onom trenutku kad stanem, prestaće se lučiti sinovna tekućina, prestaće taj prirodni podražaj pritiska unutra, da onaj zdravi dio još diše i radi i da će se jednostavno sve urušiti. Onako, rapidno da će otići u negativnom smjeru. I zato ja to ne mogu pustiti. A i previše volim to. Tako da, sportske aktivnosti, igre su bolje, zato što su zanimljivije, zato što je natjecanje. I onda možemo čak ispoljiti više nego što ćemo u treningu, pogotovo ako nismo baš izraziti mazohisti. A i dokazano da čak i bolje djeluje na srčano-krvožilni sustav. Ali ako je opcija ili ništa, ili bilo kakva sportska aktivnost, uvijek bilo kakva sportska aktivnost. Ništa je najgore.
I zapravo, kako si rekao čak, da i slušamo sebe, da vidimo šta volimo, koju aktivnost volimo, a ne samo koja je dobra,
zdrava.
Za nas.
Da.
Recimo ja košarku isto jako volim.
Da. Da. A mislim, da ona za rekreativice, od toga ja živim. Nažalost, ali opet ju ne bi nikad mijenio.
Rekao si nam nekakav savjet za mlađu populaciju, za odrasle, za rekreativce, recimo, još nešto.
No, možda ono, kad se dotaknemo za te vrhunske sportaše. Prvo roditeljima poruka, pošto sam ja na onoj drugoj strani, oni koji nemaju mene u viziji, sad kreneš u vrhunski sport, svi zamišljaju, moj mali će igrati u Real Madridu, a moj mali će možda strgati prednji križni.
Evo jedne mame tu,
da.
Čiji je mali nogometaš, pa si mislim da je ona isto sad pozorno to sluša.
I moj mali igra nogomet isto, da.
Da, i sad mali se trudi da postane profesionalni nogometaš i da se... Gdje? Trešnjak?
Na istom mjestu.
Onda na istom mjestu, da.
Šestog, on ima 6 godina.
Aha, on je senior sam.
Da, bude ga podučava.
Da. Da, i sad je zapravo to bitno u tom periodu života. I ako dođete neka ozljeda da ljudi shvate da nije kraj života. Imao sam ti prijatelja, kak sam ja trenirao isto nogomet. Ja sam to nekako prekinuo na kraju srednje škole. Neki su to nastavili onako profesionalno ili poluprofesionalno. Pa su zbog ozljeda i zbog nekih zdravstvenih problema isto prekinuli. I vidio sam često kod takvih ljudi da onako lutaju godinama dok sebe ne pronađu u nečemu drugome. Baš im je teško, im se... pomiriti s tim.
To ti onaj all-in princip. Ne.
Teško im se pomiriti s tim.
I meni koji sam se ozlijedio da rano, ja sam skužio da ja još prije 5-6 godina sam znao sanja da igram negdje u NBA-u. Ja sam prestao igrati košarku ozbiljno sa 18 nakon te druge ozljede. Moja glava je još uvijek bila toliko orijentirana za vrhunski sport. Ja mislim da sam zašto sam se i bavio ovim da budem u kontaktu i dalje sa vrhunskim sportažima. Makar u njihovoj patnji i u liječenju. Jer ono, toliko mi je glava bila posložena da to da ću ja biti vrhunski sportaš. Iako normalno ono niš nije išlo u moju korist. Još sam u košarci bio, imam 1,84 m. Znači, sad kad objektivno gledaš sad, ono, ko bi to lud tak razmišljao. Tak sam razmišljao kad sam bio malo. I to je, taj mindset mi je ostao do 35. 6. Ono, tek sad polako vidim, ok, ajde. Ima i drugi stvari. A mogu si misliti kak je nekom koji još, ja još nisam bio uopće vrhunski, kak je nekom koji dođe na granicu toga kad mu, kao nikši, u gore ti ćeš završiti u Real Madridu, ono, napuni ti glavu i ti letiš. I onda odjednom ti se sruši cijeli svijet. To je, meni je bilo loše, a mogu si misliti kak i njim.
Da, mislim, on je još uvijek u sportu, sad je trener.
Ja, viš si, on je ostanu.
I
Ja, mislim da je to nekako dobar put, da, da barem ostane okružen.
Da dokaže nešto još što on, i... ima on još puno za dat u nogometu. Je. I ja sam siguran za njega da će uspješ šta god radio, znaš. Je. Ali da, da, da je naučio puno kroz, kroz to što je imao, ne, ne bi mu nikog htio biti u koži od slušatelja i gledatelja.
Mislim da ću Nikša ovo pratiti, pa evo, da ga, da ga, da ga pozdravim.
Pozdrav.
Da. Ja ću ovako, ovaj, prvo ću tebi se zahvaliti što si bio gost Lud podcasta, rekao si malo prije da si ti bio lud, pa evo, zato si nekako ovaj, tu i završio očito. Drago mi je što sam te upoznao i što sam surađivao s tobom. Želim ti puno sreće u daljem radu. Mislim da radiš genijalan posao i htio sam ja nekako ovaj, i to podijeliti sa svojom publikom. I želim u budućnosti više nekako surađivati ovaj, s tobom i s ljudima koji se bave tim poslom. Ne znam zašto sam to do sada zanemarivao, nije mi bilo nekako logično, ali sad sam malo to promijenio. Tako da hvala ti ovaj, i puno ti sreće želim.
Hvala ti puno što si mi pozvao. Ovo baš bilo divno iskustvo.
A tebi ću reći još jednom da, evo, ako ti se ovo svidjelo, često radimo ovako nove videe, pa imaš i one segmente ovaj, iz ovakvih cijelih epizoda, zaprati ovaj kanal Lud podcasta na YouTube-u, a po novom, evo, da nemamo samo ovaj, par osoba, ajde, ne lažem, imamo trenutno jednu osobu, ovaj, kao premium.
Pozdrav.
Da, bog Davide. Ovaj, to je moj prijatelj David, pa on mi je ovaj, znao da će to biti, pa se pretplatio, a sad prvi put pozivam vas. Ako hoćete na nekakav dodatan način dati podršku nama koji stvaramo ovaj sadržaj, evo, postani ovaj, taj super fan Lud podcasta, 9,99 eura, možda nije niska cifra, ali evo, daj mi nekakav feedback pa ćemo vidjeti. Možda se možemo dogovoriti za nešto drugo. Možda imamo. Ali poanta je da za razliku od ostalih pratitelja, da zapravo gledaš podcaste u trenutku dok se snimaju. Evo, mi sad snimamo live. A isto tako možeš i sudjelovati u chatu, pa možeš postavljati pitanja gostu ovaj, osim mene. Tako da, hvala ti na gledanje. Vidimo se brzo. Bok.